Hvad er det, en sommerfugl?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er, jeg...
det er simpelthen en håndgestus, som ingen andre har fundet på.
Jeg flitrer med fingrene.
Ja. Det er bare meget sjovt, hvad sådan et stykke musik det kan generere af ønsker om at gøre af handling i hjernen hos folk. Som for eksempel Lasse, som så siger, det er en sommerfugl. Det er to sommerfugl, der elsker på en eng.
Altså, det her, det vil jo være et bandehåndtegn for en meget, meget fredelig bande.
Ja.
En, som primært begår økonomisk kriminalitet, tror jeg, af den slags. Der er ikke rigtig snyder nogen.
Når man ser det, hvor man lige kilder hinanden i fingrene, og man synes, man gør noget fedt. Hvis man så gør det, som han det velkommen i rockerklubben. I dag skal vi lave et attentat mod den anden rockerklub.
I dag skal vi undersøge, hvordan man forfalsker andres underskrifter på papirer, som alle tjener penge på. Der er ikke nogen, der taler på det.
Men faktisk så startede vi den her 67. udgave af Danmarks bedste podcast, Elefanten i rummet med Andreas Bo og...
Lasse Remmer.
Med at komme op og skændes. Jeg har lige op og skændes med vores producer,
ja.
Jakob. Og det er simpelthen, fordi han ikke mente, at det klap, jeg gav, som skal synkronisere lyd og billede, var højt nok. Og det er jo barnligt, altså det er jo, jeg synes ikke, jeg er barnlig, men det er fandme barnligt, at Jacob at blive vred over det.
Ja, det er også, eller måske er det mig, der har det sådan, det er også et anslag imod hele din maskulinitet.
Det er sgu da det er.
Du klapper ikke som en mand.
Nej, han siger, jamen det var udmærket, det kunne bruges, men det var ikke det. Så nu får han det simpelthen lige igen. Altså det vi simpelthen gør, det er, at vi laver et ordentligt klap, så alle af lytterne kan være med. Nu får vi et synkron klap. Se,
så klapper han bare videre for at vise, hvor god han er til det.
Så er den dårlige stemning hævet, og nu passer lyd og billede ikke i resten af podcasten. For man kan kigge med på YouTube, og man kan lytte med på diverse podcast-tjenester, og på det, der hedder Spotify, som er en navnebror til Kontrafej. Men på Kontrafej er der kun klassisk musik, som i kontrapunkt.
Jeg er jo stadig... nu på måske 30. år, sikker på, at Danmark og måske vores skandinaviske nabolande er de eneste i verden, hvor vi konvergerer til taktfast bifald, når vi klapper. Uanset om der er musik eller ej, så ender vi med at sidde og klappe i takt i Danmark, og det gør man ikke i andre lande. Og
nej,
det
hvor er vildt interessant.
Jeg er meget stædig med at være britisk eller amerikansk i mit bifald, eller bare at sætte en anden nationalitet på. At når folk de slår over i den der ting med, nu klapper vi, så vi kan marchere til klap, så klapper jeg i mit eget tempo nede på række 12. Sådan lidt demonstrativt.
Okay.
Det er civil ulydighed fra Lasse Remmer, der er sådan, nej, jeg klapper, fordi jeg synes, det var godt. Og jeg skal fortælle en anden ting. Jeg bliver siddende, hvis jeg ikke synes, det var stående bifald værd. Og sådan er det.
Jamen, det.
Og jeg rejser mig op, hvis jeg er den eneste, der synes, det er stående bifald værd. Og sådan er det også.
Det synes jeg er fedt. Men, nu jeg er jo en af Danmarks største scenestjerner.
Ja, du er.
Jeg har jo stået på alle de store scener. Ja. Og jeg kan godt sige dig, når man står inde i Cirkusrevyen, og det der konverteres til roof, roof, roof,
roof,
så får man en lille halvfed Felix Schmidt på nede i hosen. Det er vidunderligt. Så jeg synes, det skal vi. Der kan jeg godt lide den danske udgave af taktfast militært marchbifald.
I talende stund, der er der jo cirka et døgn til, jeg ankommer til Solskinsøen Bornholm, hvor der også i år afholdes folkemøde her.
Du skal simpelthen til folkemøde?
Ja, jeg har været til folkemøde hvert eneste år, undtagen corona-aflysningsåret. Jeg tror, det er 12, 13 år, måske 14 endda. Det er mange år i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvornår de begyndte.
Har du et ærne?
Jeg tror, jeg var med fra andet år. Ja, jeg skal lave noget for en interesseorganisation, der gerne vil snakke om at tiltrække flere unge til håndværksfagene for deres område og større arbejdsglæde imellem alle parterne på en byggeplads. Nu kommer jeg til at afsløre, hvad det er, vi snakker om. Det er dansk byggeri. Så skal jeg optræde med noget stand-up på hovedscenen. Og ligesom sidste år, så får jeg lov til at være en del af et firkløver, der roaster en dansk politiker. Og sidste år var det jo Pelle Dragsted, der stillede op. Det viser sig, at hans personlige assistent eller presseansvarlig, jeg kunne ikke gennemskue, hvem det var, men det var i hvert fald en ung kvinde, der havde ansvaret for det. Hun havde ikke helt fået forklaret, hvad han havde sagt ja til. Det opdagede han først, da han sad på scenen og var i gang med at blive roasted. Det tog han rigtig flot. Det er jo en af de mange ting, jeg godt kan lide ved Pelle Dragsted, faktisk. Jeg nævner det her, fordi i år, med mindre... og det skulle undre mig, hvis han sprang fra, men mindre han springer fra, Magnus Heunicke.
Uh-huh.
Og jeg har jo ikke skrevet noget endnu, så noget gør jeg ikke. Det gør jeg først, når jeg ankommer til Bornholm. Jeg er en af de komikere, der får lov til at roaste Magnus Heunicke, så får jeg en sidste ord selvfølgelig. Ikke? Har det lidt. Det er det tætteste, jeg er kommet på noget. Jeg har lyst til at lave som joke, men det er fordi, det er sådan, jeg har det. Har det lidt, som om jeg har fået sådan en gruppebesked på Messenger, hvor der står, nogle stykker, der mødes fredag den 13. om aftenen, nede på hovedscenen, og pryler en nuttet hundevalp, og håber på, at folk kan lide at se. Ja. Fordi der er alle magtmenneskerne i regeringen, der er Magnus Heunicke den, jeg synes, det er mærkeligst. Han virker bare sød. Selv når han fucker noget op, så er det sådan lidt, ah, men han gør det af et ærligt hjerte.
Jeg er helt enig. Men,
det, er bare, det er virkelig svært at have noget mod Magnus Heunicke.
Men tag ikke fejl, der er det ved Magnus Heunicke, at han er nøjagtig lige så sympatisk, som han ser ud, og som han agerer, men tag ikke fejl.
Og nej, han er en magtmenneske.
Han er en magtmenneske, og han er ambitiøs. Det? Og han er formand for en kaffeklub også. Han har sin egen kaffeklub på Christiansborg, ikke?
Ja, ja.
Så tag ikke fejl af det. Han er også gift med et magtmenneske, sådan som jeg forstår det.
Nina Gros, ja, der er tidligere direktør for Kvinfo. Ligesom han jo nu er ligestillingsminister, så de tager ligesom hver deres tørn på posten, ikke?
Jo, jo.
Ja. Så nej, man kommer da ikke til at sidde i, hvad har det været, fire forskellige ministerier, eller i hvert fald fire forskellige ministersammenhænge.
Nej.
Ligesom han var indenrigs- og sundhedsminister, tror jeg, indtil han kun var sundhedsminister, og så blev han så miljøminister og minister for ligestilling. Han er tidligere transportminister, så han har siddet med fire forskellige portefølje sammensætninger. Det er ikke noget, man bliver bare, fordi man er hyggelig at være sammen med det i snapstinget.
Til gengæld er han stadigvæk Danmarks bedste til at udtale sig, når han bliver der gjort noget ved det, Magnus. Der kan jeg sige med det samme, at der har jeg indkaldt til, at nogen skal stå til ansvar for dem, som på et tidspunkt skal stå til ansvar. Og så, så susner, så bliver det næste gang, så siger jeg huha.
Ja.
Nu siger jeg huha. Og så siger jeg, at hvis ikke I næste gang gør det, så gangen efter, der begynder jeg så småt.
Og kig på, hvor kan man købe en hammer, så der er mulighed for, at den falder ved en senere lejlighed, hvis ikke det her udvikler sig i en positiv retning på længere sigt.
Ja, ja, ja.
I takt med, at jeg følger situationen. Ja.
Hvis jeg var hans barn, ikke, så ville jeg tage kagedåsen hver uge, for jeg ved at jeg kunne have taget den kagedåse hver uge og så flyttet hjemmefra som 18 år, uden nogensinde at få konsekvenser.
Han vil også mest gå op i, at alle får lige meget kage for den kagedåse. Han er jo ligestillingsminister.
Han er en god fyr. Og jeg har diskuteret med ham, at man bliver nødt til at sætte ham på plads i forbindelse med corona. Inden vi går helt videre, Lasse, så skal vi lave en breaker. Og jeg rykker lige den her og løfter her og siger, hvis folk lige tænker, hvad er det, Andreas drikker? Er det tis? Er det lunken øl, han sidder og kunne hjælpe mig i podcasten og indtager? Så vil jeg sige, det er en thailandsk energidrik, som sponsorerer et Formel 1-hold, en til flere fodboldhold, og folk, der springer ud fra høje, enten månen eller faldskærm, eller høje broer, hvor der står opera på.
Men den beskrivelse har du stadigvæk ikke 100% udelukket, at det er en kølig eftermiddags urin.
Det er, nej, det er faktisk, morgenmil, morgenurin fra Klunkeby.
Jeg så ham der. Jeg ved ikke, om du er stødt på ham i dit feed, men det er sådan en... det er en britisk markedsføringsekspert, der er rigtig godt i stand. Okay. Og så siger han kloge ting altid om cases, og en af de ting, han sagde om Red Bull, det er... nøglen til deres succes var blandt andet, at de gjorde doserne mindre. Sådan man, altså til de samme penge.
Ja.
Så det var sådan, det føltes eksklusivt.
Ja.
Det var sådan, det smager underligt og sådan noget. Det må være, fordi det er så godt.
Ja.
At det er pengene værd.
Ja.
At det var aldrig nogensinde sælge Red Bull i sådan nogle halvliters doser.
Nej.
Også fordi, så er det mere potent. Ikke? Det er sådan lidt, du ved, du kan ikke tåle mere end det her. Du kun have én Red Bull. Ja, 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 du bliver altså indgjort af én Red Bull.
Ja, ja.
Altså, den giver dig vinger. Men altså, du er også kun interesseret i to. For hvis du drikker to doser, så har du fire vinger. Hvor skal de sidde hen, de næste to? Heroppe ligesom på Hermes, der, og så drikker du, og så har du seks vinger. Nu begynder du at ligne en spyflue jo.
Ja.
Altså...
Men det er ligesom, når man spiser de der, du ved, sådan noget, som er surt slik, som ens børn begynder at spise.
Ja.
At man siger, vil du have en far, en af de her, de hedder sure midler, og så spiser man, og så kommer man til at ligne en rot, der har drukket pis i hele ansigtet. Og så tager man sig, gud hjælp mig i at spise en 5 minutter senere.
Ja, ja, ja.
Selvom man tænker, det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Sådan er det lidt med Red Bull. Vi skal have en breaker.
Det skal vi nemlig.
Slutter den af med et bækkenslag der, og så en elefant, der lige ejakulerer til sidst. Programoversigten for i dag i Danmarks Bedste Podcast, som altså er Danmarks Bedste Podcast.
Det er det jo.
Elefant i rummet, program nummer 67, som er jo sindssygt. Det er snart 2 år, at vi har siddet her trofast. Og vi elsker det.
Vi har været ret trofaste i et stykke tid. Semi-trofaste. Så trofaste, som man kan være med prostatabesvær.
Det kan du sige.
Ja.
Ja, det er en ting. Vi har skulle ud og pisse mere konstant, end vi har lavet den her podcast. Det er en ting, der er
stændt. Det er der noget om. Ja, det er rigtigt.
Her kommer de 4 emner for i dag. Og den første hedder Skulle gammel venskab Og det er fordi, at Donald Trump og Elon Musk, de, hold kæft, de var gode venner.
Ja.
Da kampagnen stod på, ikke?
Indtil for ganske nylig, det er en uge siden, der var de stadigvæk buddies, bunkkammerater.
Yes, og selvom den ene havde blåt øje, så var de stadigvæk, de kunne stadigvæk tale sammen.
Ja, ja, du skal have den her nøgle, og det kan godt være, du stopper. Men du er ikke ude.
Nej.
Du kommer tit på besøg.
Nej.
Du skal hjælpe os med mange ting.
Og så var der cockfight lige bagefter.
Lige bagefter.
Ja, det er oplæste idioter, det kan de simpelthen ikke lade være med. Så er der den næste opskrift, som hedder Riot, Riot, som på dansk betyder optøjer, optøjer.
Mm.
Og der er en anden stor idiot oplevelse. Nej, det er sgu en af de samme,
ja, ja.
Som igen står bag. Det er Donald Trump, som har udkommet der Nationalgarden til Los Angeles.
Det har han gjort.
Fordi der var to venstreorienterede oprører derovre, som sagde, Trump er dump.
Ja, de er... De er trætte af, hvordan ICE, som akronymet udtales, altså hvordan immigrationsstyrkerne i USA, de er gået til Trumps radikale udvisningsstrategi.
Mm-hmm.
Er du ulovligt i USA, risikerer du at blive straks udvist.
Mm-hmm.
Og det er noget, der håndhæves. Lidt for ivrigt er der endda nogen, der vil mene. Ikke?
Ja, det er eddermem en gammel USA-debat, men den nye i det her, det er simpelthen at udsende fra føderal hånd udsende Nationalgarden til en delstat.
Ja, ja, ja.
Det er
vildt.
Historie. Det er ikke sket 50-70 år. 50-60 år. Den tredje punkt hedder suicidal empati. Hvad handler det så om? Jo, det skal jeg fortælle dig. Det handler om en kronik, som en pige, der hedder Helle Birk, som jeg blandede hende sammen med en anden, det er også lige meget, har skrevet omkring. Et udtryk som suicidal empati, hvor man altså antager, at noget af det, som for et godt og velfungerende samfund, velfærdssamfund, det er den største fare ved et sådan samfund, er i virkeligheden for stor empati.
Ja. Yeah.
Benægtelsen af ondskab.
Jeg har lige sporet det sidenhen, for jeg har jo ikke læst kronikken.
Nej.
Men jeg skulle lige have fat i det der udtryk, så jeg gætter på, hun nævner den kanadiske akademiker Gard Saad.
Ja.
Yeah. Som jo har sin egen populære podcast, der hedder The Saad Truth.
Ja. Yeah.
En interessant og lammende mand, der interesserer sig meget for sådan evolutionær psykologi, selvom han i virkeligheden er uddannet inden for marketing. Og hans store bestseller, altså hans bedst sælgende bog, han har skrevet en del, hedder The Parasitic Mind.
Ja.
Så han er sådan en lidt en borgerlig fyr, der har en tilbøjelighed til at stille kritiske spørgsmål til folk, der selv synes, de er lidt bedre mennesker end andre er.
Ja.
Jeg kan jo altid godt lide folk, som siger, at du skal ikke stole på, når andre de beslutter sig for, jeg er faktisk en af de gode.
Nej.
Fordi vi er alle sammen i stand til at være nogle røvhuller.
Præcis.
Og de eneste mennesker, du skal stole på, det er dem, der er klar til at se sig selv i spejlet og sige, nej, anyway, det kan vi jo så vende tilbage til, ikke?
Ja. Ja.
Du kan kun stole på folk, som siger, ja, jeg tror også på, at jeg kunne være et røvhul. Større røvhul end jeg er. Prøv at være så lille et røvhul, som jeg kan være. Så det gør nærmest ondt at pøle.
Ja.
Så lille skal røvhullet være.
Det er en sætning. Jeg tror lige, vi tæller til tre, mens den sætning, den bare lige bliver i rummet. Det skal være så lille et røvhul, så det gør ondt at pølle.
Det skal stå på min gravsten. Han var så lille et røvhul, at det gjorde
ondt at pølle. Det gjorde simpelthen. Han døde faktisk af at pølle. Nå, den sidste hedder Reserver Reservatet. Og det er en dobbelt tydende, fordi det er faktisk en anbefaling af den tv-serie, der hedder Reservatet. Jeg har endelig taget mig sammen til at se den efter stor modstand fra min egen hjerne, fordi jeg så traileren for den og tænkte, kliché. Men så sagde min kone til mig, det synes jeg ikke, den er. Jeg synes faktisk, den er god. Så jeg den, og så ville jeg bare gerne tale om, hvorfor den dog har skabt al den omtale, som den har.
Ja, tak.
Og af hvilke årsager, og samtidig vil vi faktisk gerne slå et slag for den. Det skal jo også roses, når ting lykkes. Vi er jo ikke anmelder, Lasse, men derfor kan vi godt tale om tingene.
Ah! Jeg kunne da sagtens være sådan en... det kunne da godt være. Thumbs up, thumbs down. 12 stjerner ud af 44.
Sådan,
det kunne jeg sagtens køre. Alright. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Alright.
Ja. Jeg vil ikke bryde mig om at være det. Jeg vil kun være det anonymt. Yes. Så kan vi gøre det eventuelt? Bare slukke kameraerne?
Det er fint. Jeg har altid nægtet, jeg vil ikke anmelde, så længe jeg selv står på en scene gang.
Det er det der udfordringen,
ja,
jo,
præcis,
ikke?
Præcis, det er rigtigt.
Også Danmark er lille. Du kender jo de mennesker, du vil være nødt til at anmelde. Jo, det har man jo ikke lyst til.
Nej, det er lige præcis det.
Du er en flink fyr. Det er noget lort.
Breaker, og så tager vi emnekarusel.
Sød kvinde. Lorte teaterstykke. Sådan noget, ikke? Ja. Okay. Ja! Yeah! Ja, yeah, så starter vi da alligevel der, ikke? Vi starter med reservatet.
Ja.
Kæmpe succes hos Netflix. Kæmpe succes også internationalt. De sprøjter jo indhold ud. Det er de nødt til at gøre for at sørge for, at der hele tiden er noget nyt, man lige kan komme ind og tjekke ud. Her kommer en serie, her noget portugisisk. Det kunne være, at det her, det var godt. Hvad med Casa de Papel, var? Hvad med det der papirhus der? Der er den gode serie, for eksempel. Og den her, den brød lige igennem lydmuren. Ligesom det er lykkes for forskellige produktioner fra Vassbrødrene, som de har lavet for Netflix. Ikke? Der har også været, sådan danske Netflix-produktioner, der lige har brudt igennem den internationale lydmur, og har fået 24, 48, måske 72 timer, hvor de har været det mest sete nye på Netflix.
Ja.
Det galt for reservatet.
Ja.
Ej, det brugte jeg mange ord på at få sagt.
Nej, det synes jeg da er fantastisk. Og jo vildt, altså, nu er det Per Fly, der har instrueret.
Ja, ja.
God gammel traver. Vi har faktisk snakket lidt om det. Hende, der hedder... forfatteren hedder... hun har sådan et fedt navn.
Ingeborg Topsø.
Ja, Topsø.
Skønt navn.
Ja. Hun behøver ikke at skifte til et kunstnernavn.
Nej, nej,
nej. Du holder bare fast i det der.
Nej, nej, nej. Og de vil ikke behøve at skrive et navn til hende, hvis hun skulle spille en rolle i en... Matador 2.
Nej.
Der er Ingeborg Topsø. Ingeborg. Kunne sagtens være...
Ja. Nej, nu kommer Ingeborg Topsø.
Ja.
Jamen, så lægger jeg alt frem og ekspederer hende.
Ja, præcis, ikke?
Men, hvor om alting er, det som jeg gerne vil diskutere, fordi jeg kan godt sige, at vi skal jo ikke plotspoile noget som helst her.
Jo, jo.
Men
jo, det synes jeg, vi skal.
Min aversion var, at jeg tænkte, okay, det er reservatet, man skal vise, at der er et svinerigt Danmark, hvilket der jo er, men ikke lige så svinerigt som alle mulige andre steder.
Nej, nej, nej.
Altså, det er røvkedeligt at være svinerigt i Danmark i forhold til alle mulige andre steder.
Ja.
Med undtagelse af fire familier eller sådan noget lignende, som, som har formået at bryde den der økonomiske lydmur så meget, så det er helt vanvittigt, fordi de har et kæmpe verdenssalg, ikke?
Ja.
Men intet i forhold til, hvordan det er at være rig i USA eller England eller...
Altså, det kan også ses på den måde, at de to rigmandshjem, man færdes mest i løbet af seriens 6 afsnit af cirka en halv time mere. Den har hurtigt set, den dejlige lille miniserie, ja, ja. Her, ikke? Det ene af de der hjem, det er et museum.
Ja.
Ja, der er ikke nogen, der bor der. Det er altså, men det skal bare være virkelig rigt.
Ja.
Så hvis vi skal have sådan en milliardær hjem, så låner vi det ikke af milliardær. Det kan vi ikke.
Nej.
Hvad er rigt nok til det?
Ja.
Museum.
Ja.
Og så flytter vi lige nogle af udstillingerne, montrene og sådan noget, og så rykker du ind, og så sagde vi jo, at du boede her.
Ja.
Ikke?
Ja. Ja. Og det andet er så et designerhus, som er flot og så videre.
Og givetvis obskønt dyrt, ikke?
Jo. Ja. Nå, men det handler om...
Men de ligger så heller ikke lige ved siden af hinanden.
Selvfølgelig
kan du ikke skaffe to huse i virkeligheden, der ligger så tæt på hinanden.
Nej,
men de skal fortsætte at være naboer, ikke?
Du kan sagtens få nogle billeder op langs Øresund, hvor... Altså, men det er også, hvis det er Strandvejen og så videre, der er filmet og så videre, og det...
Du får sgu ikke lov til at lege to... milliardærvillager på Hambrugs Allé i den samme periode. Og naboerne kommer også til at brokse og sige, den filmbus, den er i vejen, det er en snæver lille vej. Vi har et hyggeligt lille samfund her, vi kan godt fuck af.
Nej, men sandheden er også omkring det, at Hambrugs Allé vil jo ikke fremstå eksklusivt nok til det, man gerne vil fremstille, for der er jo ikke strandgrund på Hambrugs Allé. Hambrugs Allé er jo en vej, der ligger ned til vandet og så videre. Der er to huse.
Det er bemærkelsesværdigt, at hovedpersonen og hendes mand bor altså et hus, der nu officielt er til salg for 75 millioner kroner.
Jo,
så de har nok lejet sig ind, mens sælger alligevel er gået og tænkt, den skal skydes over rampen, ikke? Så kan vi, og så kan man også lige få den showcased i en tv-serie, før den skal på markedet, ikke?
Jo.
75 millioner, vil jeg sige, er bemærkelsesværdigt, fordi det er noget, som egentlig hovedpersonens mands chef burde være den eneste, der har råd til. Det er vanvittigt, at han har råd til det.
Ja.
Men altså, det er det, vi skal købe ideen om igen.
Ja.
Bare lige for at starte et sted, det er forestillingen om den her vanvittige rige overklasse. Selvfølgelig findes den. Selvfølgelig findes der Holk Poulsen og Georg Christiansen og Lars Larsen børn. Og...
Det er jo det, der ikke gør.
Der findes der Holk Poulsen
og Kjeld Kirk Christiansen. Ja. Og så findes der Andreas Kirk Johansen, eller hvad fanden han hedder, og så videre. Selvfølgelig er der det, men det er jo slet ikke i samme antal.
Ej, der findes der også en ule eller to, gør der ikke det?
Jo.
Altså i Mærsk-familien.
Jo.
Eller Ugla, du ved, hvad jeg mener. Når jeg nævner det her, så er det bare for at sige, forestillingen om den her fuldstændig obskønt rige overklasse, som ligesom stikker af i alle retninger, den findes givetvis, men den er ikke særlig stor.
Nej.
Den er ret lille.
Og hvis... hovedrollen, som hedder...
Og de kender alle sammen Henning Dyremose.
Rasmus Hoffmann, tror jeg, han hedder hovedrollen.
Det eller tror jeg også,
som er spillet af Lars Rante.
Ja.
Så bliver det så heller ikke den her tv-serie, eller det her årti, hvor der var en dansk udgivelse, han ikke var med i. Men han er dygtig, så det er jo helt...
Ja.
Han er pisdygtig.
Nå, ja.
Men det handler om, det er, hvis han skulle bo i det her museumslignende slot, ikke?
Ja.
Så har man for helvede ikke en au pair, der bor nede i kedelig kælderværelse. Så har man tyne.
Ja.
Så har du personale... Du kan ikke holde det der lort, medmindre der render syv rundt. Du har ikke en au pair-pige til at passe din møgeunge af en teenage-knægt.
Og uanset hvilket menneske du i øvrigt er, hvad vi skal købe om, hvem du er, så vil du også sætte en ære i, ligesom den advokat, du har hyret i din virksomhed og hans kone, at behandle de mennesker, du er ansat til at passe dit hus godt. Du vil ikke smide dem ned på et hummer, der altså fungerer nærmest som en klostercelle et eller andet sted, hvor en nonne bliver låst ud en gang imellem. Altså, fordi det er den stemning, der er.
Ja.
Nej, så den vil jeg heller ikke købe. Du bor ikke et hus til 75 millioner kroner og tænker, den kører vi med en au pair. Det gør du ikke.
Det er helt andet. Og det, men der kan
det håber
sige,
jeg ikke i hvert fald. Men,
grunden altså. Til, der er nogle af de her serier, så også er vas, jeg har ikke set så meget af det, men nogle af de serier, der har klaret sig bedst på Netflix, hvis vi lige skal anmelde, ikke?
Ja.
Det er den der, hvor hvad hedder han? Christoffer spiller en fisker, der lige skal synge, ikke?
Ja, ja.
Og så er det den der med Anders Madison, som, hvor han er kok i Toscana.
Ja.
Og altså, det er jo bare sådan, at i de film, klichéerne står i kø, ikke?
Ja.
Fordi hvis ikke de gør det, så kan de ikke sælge internationalt. Mm-hmm. Fordi det er ligesom sådan, det dumme uddannede mennesker i udlandet, de skal have det meget firkantet skåret op. Og derfor så gør de dygtige internationale instruktører gør det simpelthen sådan, så vi herhjemme tænker, ah, det er lige lovligt simpelt.
Ja.
Og Per Fly og Topsø har gjort lidt det samme med den her. Til gengæld, og jeg vil slet ikke anmelde på den måde at sige, til gengæld, så vil jeg sige, du ved, den her har sgu en handling, og det er faktisk en rigtig god serie.
Ja, ja.
Den er fandme, jeg følte mig meget underholdt af, jeg synes, plottet var spændende osv.
Det er en god krimi, der er nogle red herrings, altså der er nogle vildspor og sådan noget, og de bliver fyret af på cirka 3 timer samlet spilletid, og nogle, altså der bare bliver forladt, hvor det er sådan, det kunne godt være herovre.
Præcis.
Hvad skete der med den mistænkte? Glem det, nu er vi herovre.
Ja, den er altså, meget simpel i virkeligheden, når det kommer til stykket. Men det, jeg vil med til at sige, for det første,
den gode krimi.
Vil jeg gerne lige nævne, at hvad hedder det, Marie Bæk Hansen, hun er simpelthen bare en stjerne.
Ja, tak.
Kæft, hun er god, mand.
Ja.
Og masser af faktisk entydigt virkelig gode skuespillere. Det er ligesom at se Matador.
Ja.
Men man tænker, er der slet ikke nogen, der kan spille dårligt i det her lort? Altså, må der være en, der ikke er god nok?
Ja.
Det er der ikke. De er bare gode.
De er gode.
Hun er eddermame god. Og det er også hende, der hedder Sarah Fanta
Traoré. Ja.
Kæft, hvor er hun god, mand.
Hun var vist også med i Viften, ikke? Den fik jeg aldrig set.
Jo, så fik hun priser, eller i hvert fald nomineret osv.
Hun er skidegod.
Men du ved, det er bare fedt at se en spiller, som bare, du ved, hvor man bare tænker, der er ikke et af de her, hvor jeg kan se dine undertekster i ansigtet, eller hvor du gerne vil, hvad du gerne vil fremstå som. Hun er bare, kæft, hvor hun god.
Jeg har det lidt sådan, du ved, det er som Henrik Prip er med.
Ja.
Og når Henrik Prip er med, så tænker jeg altid ved mig selv, så kan det ikke være helt dårligt.
Ja,
det er som om Henrik Prip
har altid sagt ja.
Ja, hvis Prip har sagt ja, så er der er sgu nok noget arbejde.
Ja, ja.
Det tror jeg, der er.
Jamen, det er en god sag. Nå, ja. Det som jeg lige vil til, og vi skal til at runde af allerede, jeg har heller ikke nogen vits på den her, det er, når jeg så ser den, grund til, at jeg ikke vil se den, det er, fordi der har været så meget snak om, at alle intellektuelle kulturdebatprogrammer har haft reservatet op at vende, fordi man kritiserer au pair-ordningen. De rige er nogle svin, som ikke behandler dem au pair, og det findes, det ved Gud, det der gør.
Ja.
Men jeg tænkte, og jeg så traileren, nå, der er en rig svin, der har gjort sin au pair gravid, altså et eller andet, eller jeg har problemer, kommer au pairen til at sige. Og
det er som krimiudgaven af det der Lars Shorthøj subplot i Kloven. Jeg låste pærepigen ind i kælderen.
Nå, det er rigtigt. Ja,
det står for mig lidt grænseoverskridende.
Ja.
Så i stedet for komedie, så kører den krimi på den samme stemme.
Men hvad fanden var det? Den minder mig om en anden en serie, som har været for nylig, hvor jeg tænkte, det er jo nøjagtigt det samme som den. Det er også lige meget.
Grunden til, at jeg synes, det her det var spændende at snakke om, det skulle vi måske have lagt ud med at sige, det er jo her til sidst, det er lidt bemærkelsesværdigt. Først kommer Adolescence, og så kommer Reservatet. Og begge de to serier har så ført til en eller anden form for samfundsdiskussion, ganske kort opflammende her. Ja. Du ved, hvordan er danskernes forhold til hele ideen om au pair-ordningen? Er det udbytning af arbejdskraft fra den tredje verden? Givetvis kan det også gøres på en nogenlunde bæredygtig måde. Who the fuck knows? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig haft en au pair-bier. Jeg har ikke haft du ved, nogen interesse for det. Alt det siger jeg bare for, der er noget mærkeligt i, at vores samfundsdebatter kickstartes af fiktionsserier. Jeg synes bare, det er ret vildt, ikke?
Det er en fed tese.
Skal vi ikke snakke om unge mænd, der bliver radikaliseret af sociale medier, og det bliver højorienteret? Jo, det vil vi godt snakke om. Skal vi gøre det med udgangspunkt i en fiktionsserie? Altså, kunne vi starte et andet sted? Mm. Det gør vi også. Det gør vi massevis. Men det er som om, det bliver først for alvor, når det er, det hænger sammen med en serie at se. Prøv at høre. Hvis vi skal snakke noget om børns forhold til materialisme, så er det så dejligt. Jeg har lige set Ludvig og julemanden. Og Altså, børn går så meget op i ting, ikke?
Ja.
Og det synes jeg faktisk, der bliver så godt fokus på i den julekalender.
Men det er fuldstændig rigtigt. Danskerne er blevet så dumme, vi gider ikke læse aviser, vi gider ikke sætte os ind i, hvad der foregår på Christiansborg osv. Så når populistiske politikere skal finde en sag, en vindersag, som man kan diskutere, så er det nemmest at finde det ud fra en populær serie, der er i øjeblikket.
Ja, det bliver så svært adolescensmæssigt at sige Andrew Tate, fordi den mand har jo skiftevis siddet i fængsel og været væk fra sociale medier i 4-5 år. Alt, hvor du signalerer, vil jeg sige, det er også sådan Andrew Tate-agtigt, det er at sige, jeg kommer lidt sent ind i den her samtale her.
Ja.
Jeg kom lidt på det tidspunkt, hvor de begyndte at spille Ruster og Kreutzfeldt, og har tændt for lyset, og nu skal vi hjem. Er det nu, vi starter? Nå, debatten er slut nu.
Ja, ja.
Okay, for jeg vil bare lige sige Andrew Tate. Ja. Det vil jeg bare lige sige. Og det er lidt den, jeg synes, det er der, vi er på vej hen. I stedet for at sige, at det her, det er en fed krimi.
Ja.
Det er en ret fed krimi.
Men det er, hvad jeg slutter af med at sige, det er, at den her serie kan ikke på nogen måde komme til at føre til debat omkring rigesvin i Danmark eller au pair-ordninger. For det er ikke det, den handler om. Det gør den også, men det er en krimi.
Ja.
Og den kunne have været udspillet på Vestegnen i nøjagtigt stort set det samme, med de samme onde mennesker og de samme gode mennesker. Det er noget pis. Og det fik mig til at lige sige, Anne-Sophie Hermansen, kulturmedarbejder på Berlingske.
Det er stedet kultur- eller debatredaktør. Jeg kan ikke huske,
hun har holdt i hvert fald på Berlingske lang tid, og jeg har altid holdt af hendes skriveri. Ja. Hun var i en radiodebat, og jeg tror, jeg nævnte det her i tidligere udgave, jeg vil bare lige slå af med at sige det igen.
Jeg kan se, hun er kulturkommentator nu. Ja.
Det, som det handler om, det er, at hver gang der sker noget i de rige rækker, altså i Vedbæk,
ja, tak.
Og de bliver kritiseret i noget kultur, så rykker kultureliten ud og siger, det er de rige svin. Og grunden til, at de gør det, siger hun, det er, at de kultureliten mener, at det er dem, der burde sidde på magten, som de rige svin sidder på, fordi de har økonomisk magt, men kultureliten burde have den reelle magt, fordi de har læst sig til det. De ved noget, de er kloge.
Men de er dannet.
De er dannet.
Vi ved jo noget godt med magten.
Præcis, hvorimod dem, som sidder på den økonomiske magt, jo egentlig er bare folk, der har arvet deres penge, eller har opfundet en dims, som man kan sælge i tør røvelse.
Ja, ja, ja.
Right? Og jeg tænkte, hvad fanden, hvor var du hen med det, Anne-Sophie? Hvad hedder hun?
Hermansen.
Det er fordi også en hedder Espersen, men det er noget andet.
Ja,
det er
ja,
en skuespiller. Og så tænker jeg, hvad er det for noget vrøvl? Så jeg serien, og nu forstår jeg, hvad hun mener. Fordi den serie kan simpelthen ikke komme til debat på den måde, som den er kommet, med mindre at der har siddet en masse rigtige kulturredaktører på en masse magasiner, en masse aviser og en masse tv-stationer har sagt, der er den. Nu kan vi fandme endnu en gang lige slå et slag for, at det er os, der er kulturelt begavet, som har magten, og de rige svin skal udryddes. Så noget pis.
Ja.
Nå, det var det, jeg havde. Jeg har ikke nogen joke. Skal vi ikke bare break den af?
Jo. Jeg vil anbefale den som krimi. 100%.
Det er en fed serie.
Se den.
Og tillykke med den, altså. Per Fly og Topsø og en masse dejlige skuespilpræstationer. Det må jeg sige.
Pas på med at løfte den for meget til. Nu ved jeg, hvordan en gruppe mennesker, sådan kollektivt er, hvordan de fungerer. Fordi det kan der givetvis være noget om, men så skulle du måske tage udgangspunkt i et andet datasæt, end jeg så en meget fed fiktion til.
Ja.
Prøv at høre, jeg vil gerne en episode 68 i næste uge. Jeg vil gerne tale om transportpolitik i Danmark med udgangspunkt i den nyeste Fast and Furious film. Fordi den synes jeg også siger rigtig meget.
Det var nøjagtigt den joke, jeg ikke fik skrevet ned. Det var, hvor man siger, efter udkomsten af Bamse og Kylling sæson 3, er der flere, der mener, at vi simpelthen skal kigge på, hvor mange kyllinger der må være. Altså, du ved, det er der, vi er.
Ja,
altså det er latterligt. Altså,
kan vi overhovedet stole på de håndværkere, der står for at vedligeholde vores skorsten, eller har vi intet lært af Bamses billedbog? Det er som om den skorsten, det er lige meget, hvor meget han arbejder med. Den er altid en effekt.
Vi fik jokesene med. Giv os lige trut først for en god joke.
Ja, tak.
Og så giv os Anders Stjernholm, som vi ikke har haft med mange år for at sige...
Åh, Gud, ja.
For
at sige,
jeg
yes.
Det var faktisk det, jeg lige gjorde.
Lær noget af det, alle i intellektuelle, belæste kulturelite, og så lad os andre få lov
romaner!
Til at se.
Romaner!
Ja, præcis.
Digtsamlinger!
Lad os få en god krimi, vi bare kan nyde i stedet for.
Metaforer!
Præcis. Breaker!
Dejligt, vi er en halv time inde i den her episode, og det er vi kommet med det emne, vi egentlig var enige om. Den skal vi også lige, vi skal lige runde den, ikke?
Ja, ja, ja.
Og nu kommer så dem, hvor der er kød på. Nu kommer hovedretten og bøfferne på bordet, ikke?
For jo.
Du vil gerne tale om den kronik, som du har fundet i Berlingske Tidende, som forholder sig til begrebet suicidal empati.
Ja. Og det handler... Det er et begreb, jeg kendte ikke til det.
Nej.
Men du ved, at det er alt, hvad man siger. Helle Birk, som jeg ikke kender, men som du så klog og vidende, som du er. Jeg googlede mig frem til, hvem fanden er hun. Hun er ikke skribent på Berlingske. Og så viser det sig, at, at hun er så åbenbart på noget, der hedder Kontrast, som så har været et liberalt alternativ til...
Ja, et borgerligt nyhedsmedie.
Ja.
Privat ejet, ikke?
Ja.
Og det eksisterer stadigvæk, skal det lige sige.
Alt muligt forskelligt, og jeg elsker at diskutere de her ting, for en af de ting, vi godt kan lide her i rummet, for vi jo er en del af den kulturelle elite, for vi er jo nogle flippere, Lasse,
ja, ja.
Som lever af at stå venstreorienteret på en scene og sige, hvad vi synes, der er urimeligt osv.
Ja.
Men så har vi så den evne, fordi vi er to af landets bedst begavede mennesker, at vi godt kan lide argumenter.
Ja.
Ikke?
Og hun har åbenbart... Nu vi snakkede om dannede mennesker, der gerne vil i nærheden af noget magt.
Ja.
Kan vi fjerne det der med i nærheden af noget magt? To universitetsgrader fungerer som lektor, har også skrevet for det borgerlige tidsskrift Kritik.
Ja.
Som, fransk Kritik.
Ja. Og det, som det handler om, er, at hun så fortæller, at der åbenbart på et eller andet tidspunkt, er det Elon Musk eller en eller anden, skriver det her lufter begrebet suicidal empati,
ja.
Som i al sin enkelhed går ud på, at et velfungerende samfund, hvor vi har empati over for vores medborgere, velfærdssystem, tager sig af de svage, de bredeste skuldre skal bære det største læs osv., kan have den selvnedbrydende videreudvikling, at folk udnytter den empati teknisk set.
Ja, ja, ja.
Og i misforstået godhed gør vi ikke noget ved det.
Ja.
Vi er ikke konsekvente over for de mennesker. Det, synes jeg, er en helt reel problemstilling. Der er altså det, at hun siger, Pia Olsen Dyhr tager emnet op i en tale, i en grundlovstale eller et eller andet, og siger, at hun har læst den her, eller hun har hørt det her. Socialdemokrati, skulle det virkelig tænke sig, at vi er kommet dertil, at man mener, at der nogle gange skal være mindre empati til?
Ja.
Der skal meget mere empati til. Det er det eneste, som får os til at videreudvikle os osv.
Ja.
Og jeg kan jo godt lide Pia Olsen Dyhr, men jeg kan satme også godt lide Helle Birks logiske.
Ja.
Fordi det går totalt tilbage til det, vi talte om sidst. Med, skal man give statsborgerskab til alle? Hvis man siger, at vi har demokrati her, vil du gerne være medlem af vores demokrati og få stemmeret i vores demokrati, når du har den erklærede mål, at du gerne vil afskaffe det?
Ja.
Skal vi så sige, at det skal du have lov til at have den holdning?
Ja.
Og hvor du også rigtig siger, det synes du faktisk, at vi har vores gode ret til at sige, det vil vi ikke have. Var det ikke lidt det, du sagde?
Jo, det kan du stole på. Ja. Det er jo det, vi taler om for en uge siden i den seneste episode, episode 66. Vi taler blandt andet om Karl Poppers toleranceparadoks. Ikke? Altså, skal et liberalt demokrati også tåle de mennesker, der udnytter demokratiets tolerance til at sprede egen intolerance? Eller har man lov til at være intolerant over for intolerance, der kan erodere tolerancen. Mm. Det lyder altså meget kompliceret lige pludselig, ikke? Men groft sagt, hvad det handler om, det er, skal du være så gæstfri, for eksempel idémæssigt, geografisk, demografisk, at du bare lader døren stå ulåst altid, uanset hvad folk, der lukker sig ind i huset, beslutter sig for. Og groft sagt kan man jo sige, det er, hvis Andreas han bor alene i et hyggeligt hus, på 120 kvadratmeter, og han har to gæsteværelser. Skal hans dør så stå åben, og alle de kan rykke ind og skifte folkeregisteradresse, og lige pludselig, så er Andreas en af de tre, der bor på adressen, og de to andre beslutter sig for i fællesskab at lave nye husregler, som Andreas ikke er tosset med.
Mm.
Og nogle af husreglerne er, at Andreas må kun gå ud, når de andre er blevet enige om, at det må han godt, osv. Så spørgsmålet, skulle du have sat en lås på døren fra starten, og lige tjekket, hvem får lov til at flytte ind hos Andreas?
Jamen, lige præcis. Jeg har en kammerat, der hedder Tom Steffen. Han har en storebror, der hedder Jan Steffen. Og Jan var væsentligt ældre end Tom. Og jeg kan huske, at Toms forældre fortalte altid, at Jan, da han var barn, når han fik slik på et eller andet tidspunkt af nogle venner eller familie eller så videre, så lagde Jan det i en skuffe. Og Jan var barn af 60'erne, du ved, af 70'erne, det der, ikke? Og så gik Jan rundt og bød til alle sine venner, vil ikke have en karamel. Og det ville de alle sammen gerne. Og det endte altid med, at der ikke var nogen karamel til Jan.
Ja.
Og det var ham, der havde fået dem, fordi han bare gavmildt gav alt sammen væk. Og man kan sige, at det er en meget smuk gestus af Jan.
Ja.
Men hvis Jan virkelig godt kan lide karameller, han har fået dem i gave, så ender det altid ud i, at han ikke får en karamel.
Altså.
Det overlever Jan nok, men tag det som et billede, forstår du?
Mine forældre...
Hvis jeg forstår igen, vi skal have en bødeknap, når jeg siger, forstår du?
Det skal vi måske lige gøre på et tidspunkt. Jeg har jo unge forældre, ikke? Så de var måske 25 år gamle, da vi boede i Randers, 25-26 år gamle.
Mm-hmm.
Og min legekammerat fik lukket min søster til at give sine lommepenge til ham, fordi han fik aldrig penge til slik.
Nej.
Så først var det sådan noget, jeg tror, hun fik sådan noget 2 kroner, hun kunne købe slik for.
Okay.
Hun er sådan noget 3 eller 4 år gammel. Ja, vi måtte godt selv gå ned til købmanden, det var en anden tid.
Ja, ja.
Og så først var det sådan lidt, giv mig bare få den ene krone. Mm-hmm. Så fik han begge pengene. Altså fik han begge mønterne.
Ja, ja, ja.
Og så gik han ned og købte slik for hendes penge, og så blev hun ked af det, havde det sådan lidt, hvad så kan jeg jo ikke for?
Nej.
Og det ville være fint, hvis det ikke var fordi, mens han er i gang med at manipulere med hende, så går jeg til min mor og siger, min legekammerat er i gang med at lokke Rikkes lompenge fra hende. Og mine forældre havde det sådan lidt, jo jo, men konsekvenspædagogik, det lærer hun jo nok noget af.
Mm-hmm.
Men hvad de samtidig lærte mig, det var, far og mor er ligeglade, når der er nogen, der kommer og gør opmærksom på retfærdighed, hvor de kunne skride ind.
Mm-hmm.
Så det, du ved, den havde de ikke tænkt igennem. De havde ikke tænkt den til ende.
Nej.
De havde tænkt, det er sundt for hende, hun opdager, hvis man giver sine penge væk, så har man ikke nogen penge. Og hvis man gerne ville have købt slik for de penge, så får man ikke noget slik. Mm. Så ved du det næste gang, der er nogen, der prøver at komme og tage pengene fra dig.
Mm.
Men de lærte så samtidig storebror. Hvis du prøver at råbe dine forældre op og sige, der foregår noget urimeligt, så er de sådan lidt, ja, men det lærer man jo nok.
Men
det var pludselig, det var bare, hvad det er, jamen, jeg associerede til.
Glemmer det eksempel. Rikke findes, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja, ja.
Og dine forældre burde teknisk set være stolte over, at de har opdaget Rikke til at sige til din kammerat, men så kunne du få nogle af mine penge til slik, hvis du virkelig mener det, du aldrig får det sagt. Men så når de så bliver dine forældre også nødt til at følge op på, om deres konsekvenspædagogik har virket.
Ja.
Tag en snak med Rikke, der hedder, har du undersøgt om Lasses kammerat, om det er rigtigt, at han aldrig nogensinde får penge til at købe slik?
Ja.
Er det et sandt udsagn?
Ja, ja, ja.
Og hvad kan du så lære selv af, at du gav dem alle sammen væk? Skulle du have nøjes med at give halvdelen væk? Og næste gang, at Lasses kammerat spørger alt det der halløj, ikke?
Præcis.
Og det er det, man glemmer. Og der er nogle gange, du ved, når Pelle Dragsted står og siger, eller vi har snakket om det før, Johan Schmidt-Nielsen står på talerstolen og siger, hørte jeg dig lige sige...
Det sagde du bare ikke, det der.
Hørte jeg dig lige sige, at du synes, at der er nogen, der skal betale mindre i skat end andre? Sagde du...
Ja.
Det var nøjagtigt, det jeg sagde. Eller et eller andet, hvor man siger, prøv nu lige at læse det igennem, prøv nu lige at høre, hvad argumentet er, inden at du bare reflektorisk siger, det er forfærdeligt. Og det gælder satme også politikere fra Liberal Alliance, eller fra Borgernes Parti.
Ja.
Prøv nu lige at høre efter, hvad der bliver sagt, inden at du reflektorisk kommer med den der Rasmus Stoklund-udmelding, som bare er dikteret for mange år siden, som aftale for, at du kunne få lov til at blive minister.
Ja.
Altså, jeg brækker mig over det. Det er simpelthen irriterende. Altså, og bare fordi det kommer fra Elon Musk, altså blind høn finder for helvede også et korn. Altså, fordi han siger et eller andet, kan det jo godt være, det er rigtigt.
Ja, man er jo begejstret for den her Gartzart-bog, der hedder The Parasitic Mind.
Ja, ja.
Ikke? Og jeg kan jo genkende det et langt stykke hen ad vejen. Det er det øjeblik, man opdager, at den tidligere progressive venstrefløj er blevet de reaktionære. Ikke? Du ved, at nu er vi faktisk et sted, hvor rigtig mange institutioner og vedtagende konventioner og sandheder, men også konkrete konventioner, Danmark har skrevet under på, bliver knæsat og ophøjet til noget, der ikke må stille spørgsmål ved, og som man ikke må kritisere eller udskifte, fordi så er man ude på at gøre verden til et undere sted.
Mm.
I stedet for at sige, nej, vi kan snakke om det hele.
Mm.
Snakke om det hele. Vi kan altid diskutere, at ja, for eksempel den her konvention, vi har skrevet under på, at den hensigtsmæssigt, sådan som verden har udviklet sig sidenhen, eller kan den også have en eller anden form for negativ konsekvens for, hvordan Danmarks samlingskraft overlever osv. Den slags ting er også sådan, som jeg oplever det, et tegn på, hvad der ligesom er blevet den tone, der angives i dag. Altså, det er, der er bare nogle ting, du simpelthen ikke... Hvor våger du? Det er helligbrød, det er kætteri at begynde at stille spørgsmål ved, skal vi lave om på det her? Nej, det skal vi faktisk ikke, min fine ven, fordi det går, så dør baby. Baby dør! Og det er jo så dør baby-mentalitet, det handler
om. Og så kommer der modreaktionen. Hvor Mette Frederiksen, for at kunne genvinde statsministerposten, skal ned til Meloni og har lavet om på konventionerne og så videre. Fordi nu er det ligesom det, der er det nye sort, ikke?
Ja.
Og det kan jo godt være, der er noget om det. Og det kan godt være, det er så en sag, som man har prædiket i Dansk Folkeparti i årtier.
Ja.
Og nu bliver det lige pludselig comme il faut. Og så skal man stille spørgsmålstegn den anden vej.
Ja.
Det, man bare opfordrer til, lad nu være med det, ligesom vi har gjort i Sverige. Vi har sagt det 17.000 gange i den her podcast. At bare sige, Sverige opdagede ikke, hvad de var ved at gøre, og det er hele den her kronik af Helle Birk går opmærksom på, de opdagede ikke, hvad de var i gang med, før det var for sent.
Nej. Altså, det, jeg synes, at et symptom på det er, at hæderkronet Amnesty International, en NGO, som jeg månedligt støttede i mange år, for jeg kan godt lide tanken om, at der er nogen, der forsvarer borgerrettigheder og frihedsrettigheder, men de skredet sådan, og efterhånden begyndte at lappe en lille smule hen over Oxfam Ibis et eller andet sted, og begyndte at beskæftige sig med nogle ting, som egentlig ikke var en del af deres kernemission i sin tid, nemlig at sikre, at pressefrihed, bevægelsesfrihed, religionsfrihed, frihed til at udleve sin seksualitet med samtykke fra andre mennesker, og hvad man ellers måtte sætte under paraplyen, borgerrettigheder. Ikke? Mm-hmm. Altså sådan her har du lov til at leve og udtrykke dig, så længe det ikke går ud over andre menneskers frihedsrettigheder. Og nu er vi altså havnet et sted, hvor de seneste opslag, jeg har set på Facebook fra Amnesty, det er sådan noget med, her er en listig lille tegneserie, som kan opdrage, som kan lære dig noget om, hvordan man kalder folk ud, når de siger noget problematisk. Og det problematiske er ting som, der er to biologiske køn, og der skal du sige fra. Hvordan var det nogensinde det, I lavede, Amnesty? Ja. Var det ikke jer, der kritiserede den, og journalister blev smidt i spjældet, for eksempel? Mm. Eller hvis folk ikke havde bevægelsesfrihed, eller hvis diktaturer undertrykte deres befolkning. Var det ikke det, I lavede engang? Ja, ja. Var det ikke det, I stod for? Ja. For det er I i gang med lige nu. Det er der andre NGO'er, der allerede gør bedre, end I gør. Så hvad fuck er I gang i, mand?
Ja, præcis. Det er Greta Thunberg-effekten, at man starter et eller andet sted og siger, jeg vil gerne gøre opmærksom på den her problemstilling, og så bliver man bare sådan en universel kriger. Fordi
og muligvis fordi der er kommet nye ansatte ind og nye frivillige ind, som bare beslutter sig for, når vi udvikler hele tiden kursen for, hvor Amnesty skal ind. Ja. Og vi står for alt, hvad der er godt, og hvad vi er enige om er godt, og hvad vi kan blive enige om er godt mange steder. Nej, det var ikke der, I startede. Mm. Det var ikke der, I startede. Og hvis jeres fokus for eksempel skal være på Israel-Palæstina, så ville Amnesty International for 30 år siden have startet med et fokus, og det er, gidslerne skal sættes fri. Ja. Det er der, vi starter. Og så kigger vi i øvrigt også på den lidende civilbefolkning i Gaza, men vi starter lige med den første krigsforbrydelse, der blev begået i nyere tid her, det var den 7. oktober. Og det var Hamas, der stod for den, og den er fortløbende, fordi der er nogle gidsler, der blev... Og i stedet nu så opslagene om, Greta Thunberg er blevet taget til fange!
Nå jo, men vi skal tilbage til fornuften, fordi der er også noget...
Det, det må du også godt tale om. Men Greta Thunberg nåede lige at lave en selfie, hvor vi er blevet kidnappet, lige før hun får sodavand og sandwich. Det er ikke, du er ikke blevet kidnappet
og
på samme måde.
Og hjem. Flyver hjem, fy Greta. Du fløj hjem.
Jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der har gjort noget galt, eller Israel ikke har handlet galt i den der sammenhæng. Jeg siger bare, fokus er skrevet på en eller anden måde.
Ja, men vi vil
fokus også... er lige skrevet.
Ja, og altså. Du kan også sige, men man skal heller ikke blive træt af at kigge på, hvis du siger, frigive gidslerne og forstyrre på bosættelsespolitikken. Altså, det mener jeg, du ved, de der ting bliver du også nødt til at anskue. Jeg har en enkelt joke på det.
Ja, skønt.
Emnet om suicidal empati, den lyder sådan her. Pia Olsen Dyr mener, at vi kan lære meget af folkeskolen, når vi skal forstå kriminelle udlændinge. Suicidal empati er noget vrøvl, såvel som begreber som selvtægt og egen vinding findes heller ikke. Det ligger simpelthen ikke i menneskets natur at tænke på sig selv eller føle trang til egen overlevelse, udtaler Pia Olsen Dyr. Så i stedet for at udvise kriminelle udlændinge, foreslår hun, at de, som i folkeskolen, får lov til at blive lidt længere for at skrive 100 gange på tavlen. Hvis jeg voldtager, dræber og sælger stoffer, så kommer jeg ikke med i den nye økologiske frokostordning. Så kan de lære det. Nej!
Oh my god!
I was spilling! Nu sker der simpelthen for første gang i historien, at Andreas han overlader mikrofonen til Lasse til at præsentere det næste emne, for at gå ud og hente en serviet. Vi ses, Lasse.
Vi ses om et øjeblik, fordi Red Bull blev lige til Wet Bull på dit bord herovre. Ah! Tak skal I have! Der er optøjer i Los Angeles. Et par demonstrationer imod den intensive... indsats for at finde illegale indvandrere og stritte dem ud af USA, for det første ført til sammenstød imellem væbnede styrker og civilbefolkningen. Det lyder allerede voldsomt her.
Ja, ja.
Det blev jeg først opmærksom på i øvrigt, da jeg fik sådan en notifikation fra en app, jeg har installeret, som groft sagt bare lyder, hey, det er Udenrigsministeriet. Hvis du skal til Los Angeles, tænk dig lige om. Mm. De er oppe og slås derovre for tiden, mand. Det skal du bare lige vide, hvis du er på vej til LA.
Ved du, hvad en pedel kalder en app?
Hvad kalder en pedel en
app?
Det kan jeg godt lide. den seneste udvikling, en del af det, der diskuteres, det er selvfølgelig, at Donald Trump har sat The National Guard ind, som jo er føderale tropper, som han kan udkommandere i situationer, hvor delstatsguvernører for eksempel, eller delstatsregeringer, siger, vi er lidt overvældet herover, vi har faktisk brug for en lille smule mere hjælp til at holde styr på tingene, vi er meget tæt på noget, der kunne minde om undtagelsestilstand, eller vores politistyrker kan ikke klare op at holde ro, hvor vi er lige for øjeblik, eller vi har brug for hjælp i forbindelse med naturkatastrofe. Der er brug for mere hjælp, den store, stærke arm, som den føderale regering lige kan sætte ind. Der er lige det ved det, at under normale omstændigheder, så er det jo sådan, at guvernørerne eller delstatsregeringen selv ligesom vil henvende sig og sige, kan vi få noget hjælp herovre?
Præcis.
Vi har haft nogle problemer med noget tropisk storm. Der er pis vådt over alt lige for øjeblikket. Der er en fyr herovre, han er i gang med ro på arbejde. Kan vi få noget hjælp?
Ja.
I det her tilfælde, der er jo et ret stort politisk gab mellem Donald Trump og guvernøren i Californien, Gavin Newsom.
Ja.
Så det er bare Trump, der har været inde og sige, det gør jeg selv. Mm. Fordi det er altså også en ting, præsidenten kan gøre. Præsidenten kan sætte Nationalgarden ind i situationer, hvor præsidenten for eksempel hævder, jamen, den lokale ordensmagt.
Ja,
politiet, de magter ikke deres opgave, eller de laver ikke det, de skal. De griber ikke ind.
Ja, det får vi så afprøvet nu.
Ja, ja.
For det er der faktisk lagt sagen om.
Altså, jamen,
hvor guvernøren i Californien siger, det kan han ikke bare gøre. Det skal vi simpelthen afprøve ved en domstol, om han har ret til det, det her specifikke tilfælde.
Altså, jeg tror, det jo har blandt andet noget at gøre med det, der stadig rundes af til BLM-optøjerne for en del år siden, ikke? Lokale butikker blev plyndret, hvor der blev sat ild til privat ejendom og sådan noget, ikke? Under nogle af optøjerne. Og hvor politiet ikke greb ind, fordi opgaven muligvis var for intimiderende og for voldsomt til dem. Men i hvert fald var det sådan lidt, det må I gøre, som I vil. Og Californien har jo haft et problem et stykke tid med, at der er nogle lovovertrædelser, som ikke bliver... der er ikke noget politi, som kommer ind og håndhæver loven i forhold til dem. Altså, i lang tid har det jo været sådan, for eksempel, der er ikke rigtig... Du bliver ikke straffet for butikstyveri.
Nej.
Altså, du går bare ind og tager tingene. Fordi dels er der nogle liability-regler, som gør, at de lokale kæder, sådan noget Target og sådan noget, ikke? De bare sådan... vores medarbejdere kan trække os i retten, hvis de kommer til skade i forbindelse med, at de prøver at stoppe nogen.
Ja.
Så det skal I bare lade være med.
Ja.
Det må være politiet, der gør det. Men samtidig har politiet det sådan, vi gør det heller ikke. Mm. Og det er altså ført til nogle år, hvor man har kunnet gå ind fra gaden, tage, hvad man gerne vil have, og gå med det.
Mm.
Og det var der ikke nogen konsekvenser ved. Og bemærkelsesværdigt nok, så fører det jo også til, at nogle steder, der har de store, brutale, kapitalistiske kæder besluttet sig for at bare lukke butikker. Og det betyder, så er der lokalområder, hvor i øvrigt lovlydige borgere, de har ikke mulighed for at købe dagligvarer, fordi Walmart er lige pludselig lukket her.
Mm.
Fordi det viser sig, at politiet gør ikke noget, og vi tør ikke gøre noget, så ingen gjorde noget, og nu er svindet så stort, det løber ikke rundt længere. Nu har vi lukket det lokale supermarked.
Mm.
Hvad gør du så? Det er ikke mit problem. Det er ikke længere mit problem. Så det er jo også politikernes opgave i den forbindelse at beskytte sammenhængskraften ved at sørge for, at der ikke er madørkner rundt omkring, for eksempel.
Det forstår jeg, men hvis vi nu skal være benhård, ikke? Så lever vi i en globaliseret verden.
Ja.
Og det problem, du nævner der, findes jo for helvede også i Danmark. Altså,
ja, ja.
Der er jo masser af eksempler på en Aldi-butik eller en Netto-butik, hvor der simpelthen bare kommer nogen ind, og så tager de, hvad der er af sodavand eller lukkespapir, eller hvad fanden det nu er. Og du kan ikke, altså, du kan ikke sætte personale til at skride ind og så videre. Der er jo masser af den der... nu siger jeg bare lige, hvad jeg tænker. Nogle gange så savner jeg den der... jeg tænkte faktisk på forleden, da jeg med genindføre sådan en ting, der hedder I beg your pardon. Du ved, ligesom man i London, jeg kan huske, da jeg var i London for mange år siden, og så det der med på rulletrapper ned til metroen, hvad hedder det i London? Hedder det Metro London? Det tror jeg også, det gør.
Ja.
At så hvis man kom til at stå stille i den side, hvor man gik ned, eller omvendt, så var der sådan en mand med bowlerhat og paraply, der sagde, I beg your pardon.
Ja.
Det gjorde man bare ikke. Den der fælles opdragelse i det offentlige rum, er jo forfærdelig på en måde, men nogle gange så savner jeg den sgu også.
Jeg har jo oplevet det stik modsatte i undergrunden i New York.
Okay.
En travl mand, der gerne vil passere to kvinder, der står og snakker sammen, og siger til den ene af dem, undskyld, jeg sidder ikke ind til siden, så jeg kommer forbi, og så vender hun sammen og siger, nej, det er faktisk overhovedet ikke til mig at gøre.
Nej.
Jeg står fint, hvor jeg står.
Ja.
Tak skal du have.
Ja.
Fordi der var på en eller anden måde sådan den der New Yorker-attitude, ikke?
Ja.
Men også bare sådan en det ved jeg ikke, striderisk. Er det det, det hedder? Det hedder det ikke engang. Der er stridbar.
Mm-hmm.
Bare en stridbar attitude, som hedder, du skal i hvert fald overhovedet ikke bestemme, hvad jeg skal have lov til, hvad jeg skal have lov til, fordi det er min personlige frihed, mm-hmm. du begynder at antaste det her. Og der er ikke sådan nogen oplevelse af, det er du også ret i, det må du undskylde, jeg trækker det ind til siden. Fordi så taber man ansigt. Og i stedet for er det, jeg har faktisk valgt at stå her.
Mm-hmm.
Så jeg behøver ikke flytte mig. Jeg ved ikke, hvorfor vi kommer så vidt omkring her. Vi har jo haft eksempler på noget, der minder om det i Danmark, ikke? Altså du ved også, hvor ordensmagten skyd efter benene, den berømte demonstration for efterhånden. Mm-hmm. Der er det 25-30 år siden, og sådan noget, ikke? Men også COP15-demonstrationerne, hvor demonstranterne endte med at sidde i futtog, og Tibet.
Jamen, der er da nogle uskønne eksempler.
Skandalen, der, ikke? Du ved, du skal fandme ikke stå her med det der flag, fordi så bliver kineserne sure. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at vi i Danmark rent faktisk ikke har en grundlovssikret ytringsfrihed. Vi har kun en grundlovssikret garanti imod, at staten indfører censur.
Mm-hmm.
Det er sådan set, men vi har ikke, der står ikke noget om ytringsfrihed i den danske grundlov.
Nej, men prøv at høre, det som jeg gerne vil frem til med det her, det er, Donald Trump, og det må vi gerne sige, jeg synes, han er botnak, men når Tibet-sagen, for eksempel i Danmark, ja, var jo et eller andet misforstået internationalt hensyn, anført af Lars Løkke sandsynligvis, ligesom koranloven var helvede.
Ja, 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 lidt for pragmatisk.
Ja, hvor ja, man er presset af nogle virksomheder til at sige, det skal I ikke helt lade være med at vise det tibetanske flag, fordi så får vi sgu problemer med at sælge til det her. Det er noget lort for overførselsindkomsterne og for, ja, for vores velfærdssamfund og indtægter osv.
Og ikke lige de der bannere, fordi vi sælger pænt meget feta til Saudi-Arabien.
Alt det der halløj, ikke?
Ja.
Men Donald Trump... Alle demonstranter er imod Donald Trump.
Ja.
Og det der min tese er, men hvordan kan man nærmest have lyst til at vise internt? Altså, fordi det eneste grund til, at han gør det her, i stedet for at sige, det har de sikkert styr på i Californien, indtil de siger, det har de ikke længere.
Ja, ja. Men det vil Gavin Newsom jo aldrig nogensinde sige.
Altså, han fordi de er modstand. Han er et demokratisk forslag til en præsidentkandidat.
Ja, og en af dem, der har været allermest højrystede, jo, ja, du er fuldstændig ret. Ja. En af de allermest højrystede demokratiske modstandere til, demokratmodstandere til Trump. Ikke?
Jo. Men det, som jeg mener, det er, at Donald Trump... Altså, der må være en vælgergruppe i Donald Trump, for hvem han mener, at det er fedt at vise sig som den her... For det er jo rent faktisk en diktator, der gør den slags.
Ja.
En diktator, som sætter sine tropper ind mod egen befolkning.
Ja, jamen, du har fuldstændig ret. Altså, det er...
Hvad vinder han ved det, Donald Trump?
Nej, men jeg var ikke i gang med at forsvare noget, som helst.
Det var du da, Lasse.
Nej,
du er Trump-fan.
Nej, jeg var i gang med at udlægge noget.
Nej. Nu skal jeg høre, hvordan Lasse... Det er en trumpist. Nej, en ægte trumpist, det er Lasse.
Du har fuldstændig ret i, at militærets primære opgave er jo at beskytte befolkningen mod trusler udefra.
Ja.
Mens politiets opgave er at servicere og beskytte befolkningen mod trusler indefra, kan man sige. Det øjeblik, militæret begynder at behandle befolkningen som truslen udefra, så begynder tingene at skride for alvor. Og der er også nogen, der allerede har set på sociale medier, rammende påpeget, der er noget pudsigt i, at Trump stadig sagde, det var fuldstændig fredelige protester ved kongressen den 6. januar 2021. Hvad var det for noget?
Der døde også kun 6-7 mennesker der.
Ja, lige præcis, ikke? Mens de her demonstrationer i Los Angeles imod min politik, langt over grænsen, det slår vi hårdt ned på.
Præcis.
Altså, at der er en indlysende inkonsekvens her. Alt det her, synes jeg egentlig, jeg er lidt hakken og stammen i det i dag, men jeg synes, at alt det her, det knytter sig til den historie, vi mangler i dag også. Fordi det ligger i forlængelse af alt, hvad jeg forsigtigt har sagt, er præcis, hvad man kunne forvente sig af endnu en periode med Trump som præsident.
Fuldstændig!
Det er præcis det, han havde lovet, han ville gøre. Det er vanvittigt, meget af det. Jeg synes, der er jo andre ting der, hvor jeg har stillet mig i rimelighedens hjørne i stedet for at sagt, lad os lige ro på igen. Det er, når folk, for eksempel folk siger, han er sindssyg med de der 12-satser, mand. Er han ikke klar over det? Jo, det ved han godt, men det var aldrig nogensinde planen, at de skulle være varige. Det var en hammer, han havde fundet frem, så han kunne true med den og sige, den her hammer, mand. Så bliver det svært for jer selv til os, eller sætter I jeres 12-satser ned. Det var et forhandlingsgreb, sådan har han altid gjort.
Plus,
han har stået med den helt store riffel og sagt, jeg blaffer dig lige i hovedet. Og så siger de, ja, han er sindssyg, han er klar til at blaffe nogen i hovedet. Nej, han laver... Det er Dirty Harry.
Ja.
Han er som præsident af en Dirty Harry.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor mange patroner, der er tilbage i kammeret, men tør du sats på, at jeg ikke er sindssyg nok til at skyde dig? Og det har aldrig været planen at skyde.
Hva?
Men i den her situation, der er det tydeligt, at der er ikke nogen bremseklods på hele den autoritære fremfærd. Vel? Altså, det er der ikke. Der er ikke noget, der stopper ham i det. Og det ligger også i det lovforslag, han er kommet op og toppes med Elon Musk om, men det vender vi jo tilbage til lige om et øjeblik.
Ja, og det, hvis man ser den film, der hedder The Apprentice, som jeg gik død i starten, kunne synes jeg, det var meget fint, men så fik jeg
den. Dansk instrueret jo.
Ja. Endnu en Netflix-succes. Nej, den er så ikke på Netflix, det er også lige meget. Men hvad hedder det? Er, at Donald Trump har simpelthen på et eller andet tidspunkt fået det råd, du siger aldrig. Du siger aldrig nogen sådan, der tog jeg fejl, du har ret. Man holder fast.
Ja.
Benægt. Du har aldrig nogensinde taget fejl.
Altså, når jeg siger, den er dansk instrueret, så er det, fordi det er Ali Abassi, der har instrueret den. Ja. Som vi i øvrigt også tror, har instrueret et par episoder af The Last of Us, som jeg var begyndt at se anden sæson af. Så, anyway.
Som jeg ikke aner,
hvad han er. Han er bare et stort, stort navn. Ham kan vi godt være stolte af.
Det er jo bare det, han vil. Du vil aldrig nogensinde få Trump til at sige, det var sgu nok en dårlig idé. Det beklager jeg videre.
Nej, det er jo det.
Det er
jo også en del af hans forhandlingsstrategi.
Ja.
Men det har han jo sagt klart og tydeligt. For mange, mange år siden har han sagt, selv når du taber, skal du bare se folk i hjørnet og sige, jeg vandt.
Ja.
Altså,
men det kunne være folk derude. Grund til det her, han sætter sådan Nationalgarden ind.
Ja.
Det er ikke sket i mange år i USA siden raceoptøj og så videre, 50-60'erne og så videre, at har det været uset.
Ja.
Og pludselig gør han det, og han gør det forholdsvis tidligt.
Og jeg tror, at han har sin egen vælgerbasis klar opbakning til det, og det er det, han spekulerer i, ikke? Fordi det, han gør det på baggrund af, er ikke den 6. januar og kongressen 2021.
Ja.
Det, han gør det på baggrund af, det er BLM-optøjerne i sin tid. Det er sådan en, det kommer ikke til at ske under Trump, det her. Jeg kommer ikke bare til at sidde på hænderne og sige, jo, men på den ene side, på den anden side.
Nej, det forstår jeg også godt, men så må vi...
Jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg siger, det på den baggrund, han gør det. Og han gør det også for ligesom at sige, men jeg kommer til at gennemføre den her politik, om I kan lide den eller ej, fordi der overholder jeg lovgivningen. Og det er der så også tvivl, om han gør, fordi ICE-styrker har jo også været ude og arrestere og tilbageholde folk, fordi de ikke lige på sted kunne fremvise ID, på trods af, at de for eksempel har haft dansk, slået amerikansk statsborgerskab eller opholdstilladelse. Og så har de siddet i spjældet i 4-5 dage, og ingen har kunnet finde ud af, hvor de var henne, for de får heller ikke lov til at ringe til nogen, mens det foregår. Der er jo noget galt med retssikkerheden i den her sammenhæng. Ikke mindst fordi i langt de fleste delstater, ikke dem alle, men i langt de fleste delstater i USA, der er du faktisk fuldt berettiget til ikke at fremvise ID eller identificere dig selv. Så politiet, ordensmagten, og i det her tilfælde også ICE-tropperne, de skal kunne sandsynliggøre, at du har begået en forbrydelse. Og altså sådan al amerikansk juridisk præcedens, som jeg forstår den, den siger, men det er ikke nok, at du godt kunne ligne en, der er fra Ecuador.
Mm.
For det er racistisk jo.
Mm.
Du kan ikke gå ind til nogen og sige, du ligner typen, der måske er løbet over, eller kravlet gennem tunnel under grænsen, eller sådan noget. Nej, det er ikke nok. Og samtidig har i langt de fleste delstater, der har ordensmagten ikke ret til at sige, så må du lige bevise det. Du må lige bevise, hvem du er. Du har lov til at være. Nej, det behøver jeg faktisk ikke. Det behøver jeg ikke. Du skal begrunde mistanke om, at jeg skjuler noget, og det er ikke nok, at jeg er her. Og det er jo blandt andet det, der gør den indsats vanskelig, om man støtter Trumps indsats eller ej. Det er, hvad fuck har du egentlig tænkt dig at gøre? Jeg så en sjov joke. En, der altså... Eller i hvert fald en betragtning, jeg synes var virkelig skarp, ikke? Der var en eller anden, det var meget populært på Threads, eller sådan noget, du ved, Instagrams forsøg på at lave Twitter, ikke? Og det var bare noget i retning af, okay, så I siger, at de her illegale indvandrere, de ikke bidrager med en skid, og at de lever under radaren, og de undergraver hele vores system, men vi skal også lige blive enige om, at rigtig mange af dem er så blevet arresteret på deres arbejdsplads, hvor ICE har fundet dem, fordi de har slået op i
et register.
Skatregister over, hvor mange penge de har betalt i skat. Altså, der er noget mærkeligt i, du betaler skat. Nu ved jeg bare, du er pisse ulovlig, mand. Du er en underskudsforretning, og det ved jeg, fordi jeg har lige slået det op, og du betalte 200.000 sidste år, og du har ikke noget CPR nu.
Nej.
Så... ja, jeg fuckede det fuldstændig op, det her. Men forstår du pointen i? Der er i hvert fald noget, der er noget skarpt i den der del af det, ikke? Du kan ikke på den... Det er ligesom, man i Danmark for nogle år siden sagde, okay, altså du kan brokke over mange ting, og der er mange ting... Altså du kan være utilfreds for mange forskellige vinkler, men du kan ikke på én gang sige, de kommer og tager vores arbejde, og de nasser på de offentlige kasser. Nej, du kan ikke få begge dele.
Nej,
du kan ikke få begge dele.
Ikke hvis de betaler skat i hvert fald.
Nej. Altså enten så arbejder du, og så er du vred over det, eller så arbejder du ikke, og så er du vred over det. Men du kan ikke være begge dele.
Men hvis man lige, jeg lige må runde af, så handler det om det der med social suicidal empati. Ja. Du ved, det handler om, når Pia Olsen Dyhr kan gå ud og bare konstatere, sådan det her Elon Musk sagt det her, så jeg er bare imod. Og du ved, man hører ikke på argumenterne. På samme måde, hvis ikke du tager de der mellemregninger, argumenter er fornuftige med, og så tager du en konsekvens. Og så skal du tage en konsekvens for at komme videre. Hvis ikke du gør det, så får du lige præcis den her reaktion, som der er. At så får du en leder som Donald Trump, hvor du har hele pøblen med, han siger, at vi skal have alle immigranter ud, vi skal have sådan og sådan, vi skal ikke USA først og så videre, og så får du de der helt fladpandede, du ved, hvor man fyrer alle, som har med minoritetsforsvar at gøre. Man siger, stop al hjælp til Ukraine, man siger, ud med alle indvandrere, og så, altså, det bliver så kontant, og dumt. Og det er fordi, vi skal tage til USA, og så skal vi simpelthen overflyve USA, og så skal vi kaste bøger ned, så de kan få læst en bog, og lade være med at være dumme, og vi skal sørge for i vores egen lille nation, at vi ikke er ved at lave den samme fejl.
Altså, jeg kan i hvert fald blive enig med dig i én ting, mere end noget andet, og det er, jeg foragter pearl clutching. Jeg foragter den der, det sagde du bare ikke.
Ja.
Undskyld mig. Hvad sagde du?
Jeg vidste ikke, det hedder pearl
clutching. Jeg oprejede allerede, men det er, hvor du klamrer din perlekæde, fordi du er en fin...
Hørte jeg dig lige
en fin bedsteborger, som har det så lidt. Hvad sagde du? Og et par eksempler på det, jeg kan huske fra de sidste 10 år. Det var både, da Claus Hjort Frederiksen kom til for skade at sige i debatten på DR2 på et tidspunkt, at når kritikere af finansloven de kom og sagde, hvorfor hvad, den der lille fejl, det bryder jeg mig ikke om. Så i stedet for at kalde det flueknæpperi, fordi det kunne han ikke sidde og stå og sige i debatten på DR2, så sagde han, I kommer med alle jeres små hasander. Og så er der folk, der sagde, hvad sagde du? Noget med hasander? Små hasander? Hvad er det for, hvad du siger? I kommer og siger, nu skal vi passe på alle de små indvandrere. Nej, det er et gammelt udtryk for Holberg og Hassan, hvor en man ville tage sig særligt af. Ja. I har jeres egne personlige særinteresser, I gerne vil pleje. Hvad du afslører, når du ikke fanger det, det er, hvor uddannet du er.
Det er
for Aladdin. Du ikke starter med at sige... Nej, det er Øenslager.
Det er for Øenslager.
Gud, det er for Øenslager. Jeg troede, det var Holberg.
Nej, det er...
Se, det siger noget, jeg ikke engang selv ved det. Nej. Men jeg starter da for helvede med, når jeg hører nogen sige sådan noget... Lige at undersøge, hvor kommer det udtryk fra? Det lyder som et gammelt udtryk. Det har nok en betydning af en eller anden. Og refleksreaktionen i særdeleshed fra sådan den bekymrede bro-coaching i midte. Jeg tror, det var sådan noget alternativ, det radikale.
Ja, ja.
Ligesom det for få år siden skete, at en politiker i midten, en fra Alternativet eller de radikale, jeg kan ikke huske hvem, blev oprørt, da nogen brugte udtrykket statens voldsmonopol. Voldsmonopol! Hvad er det for et rædselsfuldt udtryk? Nej, det er et helt almindeligt udbredt udtryk for, hvordan staten godt må bruge vold eller truslen om vold til at håndhæve ordenen i samfundet. Og det er en overført betydning. Hvis du ikke betaler din biblioteksbøde, og den vokser og vokser og vokser, så må du ind og afzone den med 2 døgns hæfte.
De må afzone, de må have politi, og de må have militær.
Lige præcis, og det må kun de. Ja. Det må kun de. Statens voldsmonopol er et vedtaget akademisk udtryk. Vi forstår godt, hvad det betyder inden for kriminologi.
Ja.
Det vidste den her politiker så ikke. Og var også meget hurtigt til at sige, det må jeg også ønske, jeg har bare ikke hørt det udtryk for. Men bare starte refleksmæssigt med at sige, og hvad sagde du?
Ja, ja, præcis.
Det var da forfærdeligt udtryk.
Det er pearl clutching, der er indført hermed, og det er... Det er Uwe Sprogøe spillet den i TV-udgaven, hvor han siger, hvad så med min lille Hassan med de skæve ben?
Ja, yeah, det er derfor, du husker det fra.
Ja, ja, ja.
Undskyld, men var det ikke også meget apropos Olsenbanden og så videre? Var det ikke Poul Bundgaard? TV-udgaven af Aladdin?
Der var mange af de der med, men jeg husker, at det var stort, da jeg var barn. Jeg har en enkelt joke på den, synes jeg.
Det er før min tid, det er sikkert derfor, jeg er fuldstændig ikke har styr på det.
Nej, jeg
er
ikke super pinligt, mand.
Nej, men du kan huske Aladdin.
Ja.
Hvad hedder ham? Jeg synes, det her det var spændende faktisk, ikke? Fordi det handler ikke om... Det er jo også en svær balancegang. Det er jo ikke noget med at sige, slap dig af med noget pearl clutching i forhold til, at civilbefolkningen i USA risikerer at blive skudt på med vandkanoner, eller hvad ved jeg... rubber bullets. Nej, eller fanden der fucking... Det er ikke det, jeg siger, okay. Det er ikke sådan lidt, så slap dog af, mand. Hvis præsidenten gør det, så er det per definition ikke ulovligt, eller hvad fanden det var, Nixon kom til at sige i Frost-interviewet i sin tid. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om det øjeblik, du lukker en samtale fra starten. Det var der, vi snakkede også om suicidal empati, ved at sige, hvor har du stillet spørgsmål ved de konventioner, vi har underskrevet, for eksempel?
Fordi
det skal vi lige en gang imellem det. Og ellers så ender du rent faktisk som den venstreorienterede udgave af forfatningsfundamentalisterne i USA, som siger, den er nærmest givet også af Gud, den er båret ned.
Præcis.
Fra bjerget af Moses, vores forfatning, i stedet for at sige, jo, den er også skrevet for mange år siden, så skal vi lige kigge på den igen, ligesom vi egentlig ville have brug for at gøre det i Danmark. Vi skulle kigge på den danske grundlov, og jeg har sagt det før, og det kommer ikke til at ske, og så dels ikke efter Niels Elvig ikke længere iblandt os. For han var ligesom den sidste, der sagde, det skal vi også have gjort en dag.
Ja,
ja, det nåede han ikke.
Nej.
Ja, desværre.
Og det skulle også gøre i USA, at tænke, det anden punkt på vores forfatning, hvor der står, at vi skal have en pistol alle sammen, skulle vi kigge på det?
Ja.
Det skulle de gøre. Nå, jeg har en enkelt joke. Donald Trump har i forlængelse af indsættelsen af Nationalgarden i Los Angeles og forberedelsen af den kommende fødselsdagsparade for det amerikanske militær fået fremstillet en mørk frakke med sildsalat, en Dr. Zhivago-hat af bjørneskin og et slogan, som lyder: hvis du tror, at Nordkorea har verdens fedeste diktator, så kom til Washington, hvor jeg bor.
Ej, vi er kommet godt efter det.
Det synes jeg. Men vi skal lige have rundet af her, og nu kan jeg vel gerne gætte på... Nej, det var det, jeg gættede på det sidste emne.
Ja, det er det.
Kom til at handle om jeg ved sgu ikke så meget om det. Ved du ret meget om det, Lasse? Det er mere, fordi vi bliver nødt til at lige snakke om det jo.
Altså, det er i talende stund cirka en uge siden Elon Musks arbejde for Doge. Ej, men han er... Han er sådan en Asperger-streng, ikke? Ja. Altså, vi har jo snakket om før, at de fire første Tesla-modeller hedder Model S, Model 3, Model X og Model Y. Sexy, ja, til sammen, ikke? Og det er det samme her. Han har bare været begejstret for den der shitcoin i sin tid, Dogecoin. Så selvfølgelig skulle han bruge det samme akronym til Department of Government Efficiency, Doge. Ja, ikke? Han er bare vild med det der... Ja.
Ja.
Så der er nogle udtryk, han sådan klamrer sig fast. Det er ligesom, han elsker bogstavet X, så det hedder hans søn, og det skulle Twitter også hedde, fordi det er bare magisk. Og det hedder i øvrigt PayPal også, hans oprindelige succes, hed, før det kom til PayPal. Han er bare besat af det bogstav X. Det er bare et fedt bogstav, mand.
Jamen, det er det også.
Bare det fedt. Ja, ja. Det er bare fedt med X'er.
Ja, ja. Har du øvrigt lagt mærke til, i al den modstand af Elon Musk, så X er bare blevet en ting. Altså, X er ikke dykket.
Nej, nej.
Altså, X er ikke, og hans overtagelse af det gamle Twitter og så videre, det er stadigvæk medier, folk kommunikerer på, selvom alle forsøger at sige, jeg går et andet sted hen, men det gør de ikke.
Det var sådan et sært projekt, han blev sat i spidsen for. Det var jo værdipolitik mere end noget andet. Fordi så mange penge kom der jo ikke ud af det. Han lovede enorme besparelser på de offentlige budgetter. Han er, har det jo vist sig, virkelig bekymret over, at den amerikanske statsgæld bare vokser og vokser og vokser. Og vokser, altså dramatisk og gigantisk.
Den er astronom.
Ja.
Kan man sige det?
Så for hans vedkommende handlede det om at sige, kan vi lige kigge på, om der bare er noget spild rundt omkring? Er der nogle steder, man kunne have sparet på det?
Ja.
Altså, spare på tingene. Og det, de ender med, er jo småbeløb rundt omkring. På projekter, som ganske rigtigt virker lidt som det, man ville have fundet helt ud i afkrogen af, hvad vi brugte satspuljemidlerne på. Mm. Det, der gjorde det muligt, at Brita stak så mange penge til siden til sig selv, fordi vi havde bare åbenbart så mange penge til år, så ingen rigtig havde styr på, om der var nogen, der blev udbetalt et andet sted. Og sådan
nej,
noget.
Men nu ved vi til gengæld, hvor satspuljen den gik hen. Den gik til Brita.
Ja, så det fik vi da også ud af.
Det var dejligt.
Vi skulle bare beholde alle de ting, hun købte, og så kunne vi have lavet sådan noget, hvor det ved jeg ikke, hvor vi sendte nogle tvangsplacerede børn ned på en lejerskole i Sydafrika på hendes gård eller sådan noget.
Jo.
Så kunne vi have brugt den som sådan en lejerskole for dem.
Vi kunne have avlet os rige heste.
Ja, altså. Vi kunne sende hestene derned, og så kunne de have fået nogle rideture ude på savannen og sådan noget. Det havde været skønt. Nå, jeg ved ikke, om der er en savanne i Sydafrika. Jeg har været i Sydafrika, men jeg ved ikke, om der er en savanne. Det er der jo i nationalparkerne, selvfølgelig er der det.
Ja, det må der være. Ja.
Anyway, alt det her snak for at sige, de var egentlig gode venner, de to, og det rundedes også fint af. Han har jo arbejdet ulønnet for den amerikanske føderale administration, Trumps regering, og det er en tidsbegrænset ansættelse på cirka 4 måneder, når man gør sådan noget, ikke? Og så er det meningen, at han skulle gå af, og der var en fin tale, hvor han mødte op med blot øje, og Trump siger, jamen, det kan da godt være, at din indsats lige nu stopper her, men din indsats for vores regering stopper overhovedet ikke. Du kommer til at være en velkommen og fast gæst, og han fik en guldnøgle og sådan lidt. Så er der selv låst dig ind, symbolsk set og så videre. Ikke? Så går der 3 dage. Og så er Trump faktisk den første, der er ude og plaffeløs i retningen af
Surprise! Musk. Surprise!
Jamen, han har været ret hurtig med det, og det har noget at gøre med, at han har jo hørt fra Musk på det her tidspunkt. Musk er begyndt at brokke sig. Og det, Musk brokkede sig til Trump over, det er, at Trump han har gået og barslet med det, han kalder The Big Beautiful Bill. Trumps svar har været, sådan et lovforslag, en bill, den kan være big eller beautiful, den kan ikke være begge dele. Jeg synes, der er mere brug for en small beautiful bill. Fordi det er kæmpestort, kompleks af tiltag, som Trump har samlet i et lovforslag, for ligesom at kunne bulle det igennem flertallet, både altså i begge parlamentets 2 kammer. Og så sidder han jo selv i Det Hvide Hus, så der bliver jo ikke noget veto fra præsidentens side. Det, der er i det lovforslag, er for det første en begrænsning af regeringens mulighed for at intervenere en lang række af de steder, hvor det ikke rigtig påvirker hverken Trump eller de mennesker, som man kunne mistænke ham for at ville glæde. Altså folk i hans eget netværk osv. Samtidig med, at det udstrækker hans egne rettigheder som præsident.
Mm-hmm.
Det er sådan, jeg forstår lovforslaget, men nok så vigtigt. Han varsler bare kæmpestore skattelettelser, der skal finansieres med et øget statsunderskud. Og det er det, Musk angiveligt startede med at blive irriteret over. Nu var Trump bare først ude at slå, så han sagde, nej, det er ikke det, han er sur over. Nej, Musk han er pisse sur over, at i det her lovforslag, der overvejer vi muligvis ikke at subsidiere Tesla og hans virksomheder så meget. Og der var Musk sådan lidt, nej, det er ikke det. Det er jeg, der pisse lige glad med. Jeg skal nok klare mig.
Ja.
Det er en skid med det, jeg gør. Det er noget, man nu endelig brugt 140 dage på at hjælpe dig med at prøve at finde alle mulige udgiftsposter, der ikke var nødvendige, og med det samme, jeg stopper, så går du ud og siger, skulle vi ikke låne en masse milliarder dollars, så vi kan give nogle skattelettelser og efterlade noget gæld til min børnebørns USA, hvor jeg for længst er død. Jeg er da pisselig glad med.
Ja, ja.
Så det er det, Den her fejde er handlet om, og den foregår på sociale medier, hvor Musk jo har siddet og skrevet på X, som han selv ejer. Mm. Og Trump i høj grad har skrevet på Truth Social,
som han selv ejer,
som han startede det øjeblik,
han selv
blev bandlyst fra Twitter i sin tid. Ikke?
Ja.
Så det har stået på siden 5. juni, ikke? Siden grundlovsdag sjovt nok i Danmark, ja. Ikke? Og det slog så igennem i pressen allerede den 6. juni, og de har simpelthen skudt frem og tilbage. Da han for eksempel sagde SpaceX, subsidierne til det, at det kan da være, at vi bare stopper det, og så var Musk sådan lidt, nej, det stopper vi bare nu. Held og lykke med at komme op til den internationale rumstation, for det viser sig, at NASA kan ikke længere selv. De er afhængige af at købe hos Musk,
ja, ja.
I hvert fald ind til that other guy fra Amazon har fået sit rumprojekt op at køre. Ikke? Mm. Det er milliardærerne derovre, der kører rumkapløbet lige for øjeblikket.
Ja.
Så det var en del af det, og der var det topper til synlædende. Det er, da Trump helt barnagtigt og skolegårdsagtigt kommer til et punkt, hvor han siger, by the way, who are we kidding? Han hejlede. Det var det, han lavede. Han hejlede! Det var ikke,
nå, okay.
Åh, jeg kaster mit hjerte ud til folk. Han fucking hejlede. Og det gør han lige efter, at Musk er ved at sige, okay, er der på tide at sige det her? Grunden til, at vi ikke har fået lov til at se, hvem der har været i Jeffrey Epsteins Rolodex.
Nå ja, det er rigtigt.
Det er, at Trump står i de dokumenter, og det er derfor, han ikke offentliggør det. Hvilket jo ikke er det own, man kunne regne med fra Musks side, fordi hvis du har vidst det hele tiden, hvorfor fuck investerede du så meget i at få ham valgt?
Ja.
Altså, hvorfor sagde du ikke det før? Hvorfor sagde du det ikke til vælgerne? Hvis du har vidst det hele tiden, skulle du da have sagt det for længe siden. Det eneste finblad, han kunne have her, det ville jo være, hvis han kunne sige, ja, det har jeg først fundet ud af senere.
Mm.
Jo, men så skulle du have fundet ud af det inden for de sidste 4 dage.
Mm.
Fordi ellers skulle du have sagt det for længst. Du kan ikke komme nu, hvor du er sur på mig og sige, by the way, jeg har noget på ham. Nej. Det har du hele tiden haft. Nej.
Men det her er jo eksempel på, at vores verden er lave, fordi hvor vi synes, at vi mange steder i det her program fortæller, og hakker på Pia Olsen Dyr og Pelle Dragsted om, hvad rendyrket socialisme kan have konsekvenser for et samfund, så er det her jo klassiske eksempler på, hvordan rendyrket kapitalisme er en forfærdelig ting. Altså fordi, nu står vi i en situation, hvor få kapitalister sidder på en magt, som er forfærdelig.
Men de er samtidig magtmennesker med vidt forskellige personligheder.
Ja.
Altså, hvor man kan sige, hvad man vil om, hvordan Musk opfører sig udadtil, men han er grundlæggende jo sådan. Han er jo et sted på autismespektret. Han er indadvendt. Han er beviseligt en mand med en høj intelligenskvotient. Det er der ikke nogen tvivl om. Det betyder ikke, at han kan omsætte det til andre ting, end det, han er vant til at beskæftige sig med i sin egen virksomhed. Hvor han vil i høj grad have været sådan chefen for folk, der har fungeret meget, som han selv gør. Så det er meget en-til-en kommunikation, og det er meget, her står vi, der skal vi over, hvordan kommer vi derover, hvem er den bedste løsning? Ja. Lad mig lytte til 6 forskellige mennesker,
jeg vil have dig.
Ja. Ja. Det viser sig, tak skal du have, Jacob, det viser sig, at lige præcis den der, han hejlede totalt super meget, det er et falsk screenshot, jeg har lige siddet og delt fake news, hvor er det pinligt, mand. Den anden ting er jeg på det rene med, men det er jo kun fordi, jeg er ikke på Truth Social, men folk deler jo ting fra X i højere grad, end de deler ting fra Trumps medie.
Var du ikke også X på et tidspunkt?
Jo, det er lang tid siden, jeg hoppede af det medie. Jeg er ikke på nogen af dem der, de der skrivemedier.
Nej.
Længere, heller ikke på Threads eller noget som helst. Jeg synes, jeg brugte for meget tid på det. Det var dejligt lige at få at vide, Jacob. Jeg har delt fake news. Det er faktisk rigtig ked af.
Men det er jo ikke det, det er jo fuldstændig lige meget. Det der er formatet, det er at sige, det gjorde jeg. Ja. Jeg tog fejl. Og mange steder kunne man forestille sig, hvis bare var der flere, der ville sige det, der tog jeg sgu fejl. Jeg har ændret holdning. Det er sådan en ting, vi vender tilbage til her i programmet, at lyt nu til argumenter for helvede.
Jeg tror, jeg var tilbøjelig til at tro på det lidt for hurtigt, og ikke sætte mig grundigt nok ind i det, fordi det stemmer med mine forventninger til den opvilen af konflikten mellem de to. Det skal også lige siges, at for begges vedkommende har det været sådan. Sådan har de været ude med riven tidligere i andre sammenhænge, og så lige pludselig er det væk igen.
Mm.
Altså, hvis det er mest betimeligt for Trump og hans egne interesser, lige pludselig at være bondkammerater med Elon Musk igen, så er han det i morgen. Altså, så alvorligt tager han faktisk ikke noget, viser det sig. Når vi snakker om hans skrøbelige ego og så videre, så er han det sådan lidt, nej, jamen, det kan vi godt finde ud af. Hvis vi på et tidspunkt har større gavn af at være gode venner igen, så er vi gode venner.
Men
det samme gælder ham. Og der kan man jo sige, at Trump har jo haft en anden personlighed. Han har jo haft sådan, du ved, demagogen og den brutale forhandlerspersonlighed i højere grad. Så de er bare to vidt forskellige magtmennesker, men de er magtmennesker, der har været vant til at sætte kursen og bestemme,
det er
som at kollidere med hinanden.
Må jeg lige sige, at Trump har jo altså også været virkelig garant for den personstrategi, som er, og nu må jeg lige sige, at jeg har læst medicin et enkelt år, i hvert fald et halvt, og så jeg vil gerne lige have lov til at stille en diagnose her. Altså, det er jo rendyrket psykopati, det der med og skælde folk ud og sige, fuck dig, hvad fanden sker der? Så når man har brug for dem dagen efter, så siger man, hej, hvad så? Og du ved, Trump er jo kaldt Zelensky for tredje verdens diktator.
Ja, ja.
Og så dagen efter, vi har nogle gode snak, han er en god fyr.
Ja, lige præcis.
Og Putin og siger, jeg ved ikke, han er blevet sindssyg, jeg ved ikke, hvad der er sket.
Nå, fordi det hele handler om dominans og overtag, og hvordan du og navigerer dig frem til det.
Og det er et psykopatisk træk, altså.
Og det er jo det, der kolliderer her, hvis du vil høre min mening. Det er to mennesker, der er vant til at stå i toppen af beslutningspyramiden og blive lyttet til af alle under dem. Og de to pyramider er bare organiseret på to forskellige måder, hvor Trump er klar til at sige og gøre anything for at få overtaget, så er der noget ved Elon Musks personlighed, som gør, at han på godt og ondt, og også når det er selvdestruktivt, har et behov for at sige tingene, som han tror, de er. Altså på den ærlige måde. Og det betyder ikke, at han lyver aldrig, eller han fortier aldrig ting. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg tror, at det, man genkender der, det er sådan et behov for ligesom at sige, hvad der? Du gør det forkert derovre. Og Trump har det sådan lidt, eller jeg tror, at jeg gør det forkert, så jeg kan få lov til at gøre det rigtigt, eller så jeg kan gøre det til min egen fordel, eller du ved.
Men summen i det er bare, at hvis du har en mand...
Det er en vanvittig kombination.
Lige præcis. Hvis du har en mand, som lige pludselig har gjort sig til verdens mest rige, og dermed en af verdens mest magtfulde mænd, så skal han ikke... Så betaler han selv for... Når han dummer sig, og hans aktie falder med 117 milliarder dollars, eller hvad fanden det var til.
Det var 150 milliarder dollars, altså 1000 milliarder kroner, som var den umiddelbare reaktion torsdag og fredag. Hmm. Og vi optager altså tirsdag. Det skal siges, bounce back er allerede kommet, og under alle omstændigheder, efter at Tesla-aktierne faldt 1000 milliarder kroner i værdi, så lå de stadigvæk sådan noget 1800 milliarder kroner i værdi højere, end de gjorde dagen før præsidentvalget i 2024. Og det er jo også det, der er bekymrende i virkeligheden. Ikke? Det er, at Teslas aktier skvulper jo op og ned, alt efter om markedet formoder, at Musk vil være i stand til at omsætte sit tætte forhold til Trump til økonomiske fordele for sit eget firma. Det er jo super suspekt, at det sådan, det fungerer. Og det er derfor, man kunne se det styrtdykke på et tidspunkt, da de steg igen det øjeblik, der var, nu er han færdig med at arbejde for Trump. Og så faldt de igen, da de kom op og skændes, og så to dage senere stiger de igen, for det var alligevel lidt en overreaktion. Altså, det er faktisk det, der bekymrer mig mest.
De mennesker skal jo ikke have politisk magt.
Nej.
At det står på side 1 i bogen. Og hvem er også sådan et menneske? Det er Donald Trump også.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo forfærdeligt, at en mand, som har sådan et spektrum, altså af nærmest maniodepressiv, eller hvad hedder sådan noget, kolerisk op og ned, kan sidde med den der rolle, at alle folk egentlig har fordel af at være gode venner med ham.
Ja.
Så kan han sige om alle mulige andre, du er psykopat, du er blevet sindssyg i hovedet.
Ja, ja.
Og så dagen efter har man behov for at slikke ham i røven, fordi han sidder på den position, han sidder. Det er jo forfærdeligt.
Der er, skal det også siges, ikke mange præsidenter, som ikke har formået at omsætte præsidentembedet til betragtelige økonomiske fordele sidenhen, og der har historisk set været et problem med insiderhandlen på begge sider af parlamentet i USA.
Det er rigtigt.
Så der er, i det hele taget er der noget
korrupt og suspekt. Pelosi-sagen og så videre der.
For eksempel er hendes mand, som har en tilbøjelighed til lige at købe nogle aktier på de rigtige tidspunkter, baseret på information, og man er nødt til at formode, at hans kone har fået, før alle andre fik dem.
Men altså, undskyld, Donald Trump tager det til nye højder. Han har fået
og det fly, er helt enig med dig i.
Et fly af Qatar eller Emirater, hvad fanden det er. Og han laver sin egen bitcoin, eller sin egen kryptovaluta.
Ja, ja.
Det er helt nye højder.
Nå, men det var ikke et spørgsmål om at udvande hans ansvar, eller sige, at der ikke er noget galt med ham. Det er bare for min om, man bliver ikke rig af at være præsident, man bliver rig af at have været præsident, fordi så kan du tage til Sønderborg, og blive fotograferet sammen med danske erhvervsfolk og sige, så de kan stille billeder af sig selv og Barack Obama op et sted, og så får du til gengæld boksen for at holde en eller anden glat tale, du har betalt en taleskriver for at skrive.
Det er jo bare Kim Kardashian eller Paris Hilton-effekten.
Ja, det gør de alle sammen, ikke? Fordi grunden til, at jeg siger, at man ikke bliver rig af det er, at du ved, der er trods alt, der har historisk set været en tilbøjelighed til noget transparent med hensyn til investeringsmønstre og sådan noget for præsidentens vedkommende, og nok så vigtigt. Jeg tror stadigvæk, jeg har ikke lige tjekket det for nylig, men sidst jeg tjekkede, altså, den amerikanske præsidents honorar er sådan noget 5 gange, hvad man får som statsminister i Danmark.
Ja, ja.
Det har aldrig været meningen, at man skulle blive rig af at være præsident.
Nej.
Det er ikke dårligt lønnet, men sammenlignet med, hvad det er for
et ansvar, man er rig i USA, er det latterligt.
Så er det småpenge.
Ja, ja, ja. Jeg har en enkelt joke på det.
Ja, tak.
For at reducere risikoen for flere personstridigheder mellem fortaler for Trump, har det republikanske parti valgt at isolere Trump fra alle, han kunne komme i konflikt med i fremtiden. Således er det planlagt, at Trump skal tilbringe de sidste 3 år sit embede som den eneste beboer på det nyåbnede Alcatraz. Kommunikationen vil foregå ved flaskepost for at imødekomme effekten, der hedder Don't Kill the Messenger. Det er ikke nogen dårlig vits.
Nej, det er det overhovedet.
Lad os få en afslutningsbreaker.
Ja,
nej, det er en afslutningsbreaker. Det er bare nogle trommer.
Ja.
Det var et godt afsnit.
Jeg synes, jeg rappler lidt mere, end jeg plejer at gøre, men hold kæft, jeg synes, det er nogle spændende emner.
Jeg synes, det bedste afsnit, det er, når du rappler.
Okay.
Det er, når vi er oppe og kører på de høje navler.
Ja.
Der var faktisk en enkelt lytter, som skrev, at Andreas, du skal simpelthen lade være med det her med at hele tiden sige, at det kan vi ikke nå, nu skal vi lige holde tidsgrænsen osv. Fordi det gør ikke noget, det er langt.
Altså, det er gået meget godt for Joe Rogan med de der 3 timer.
Så. Ja, ja, og så er der mange andre, der skriver, kan I ikke lige sætte nogle tidskoder på, så vi kan pille alt det ligegyldigt?
Det skal vi nok huske, jo.
Jo.
Ej, men der er så meget administrationsarbejde. Lyder jeg som et menneske, der har styr på administrationsarbejde og sådan noget? Fordi hvis jeg har styr på administration, så tror jeg nok lige, mit liv er så langt. Så det tror jeg, sådan kan blive enig om mange ting.
Ja, hvad der er. Altså, jeg vil ikke ønske, at dit liv så anderledes ud, det gør det. Altså.
Nej.
Jeg synes bare, du har det perfekte liv. Og du er jo den, du er. Fordi jeg lider af noget, der hedder suicidal empati. Hvor jeg bare synes, at vi skal gøre, ligesom Lasse siger.
Prøv at høre, hvis du er sulten, så spis min underarm.
Det er det.
Yes. Hvordan kan jeg sige nej til
yes.
det?
Yes, du tager bare for dig retten, Lasse, her.
Man skulle tage og høre med næste gang, episode 68. For det kan kun blive bedre.
Eller suicidal.
Det er den anden mulighed.